Колеги, доброго дня. Вітаю вас всіх присутніх. Хотів би звернутися до членів комітету. Я бачу, що у нас присутні. Так, тільки ми зараз я ще і пані Ірина. Розпишеться і все. У нас є присутність кворуму. Колеги, нема тільки Георгія Михайловича, він там з поважних причин відсутній. Які пропозиції? Розпочати. Колеги, хто за те, щоб засідання комітету з питань молоді і спорту розпочати? Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Колеги, будь ласка, я передаю секретаріат. У зв'язку з тим, що у нас, в принципі, порядок денний ненасичений, у нас всього тут три питання, хоча перший і другий, вони взаємопов'язані, це два законопроекти, які мають, скажімо, спільну основу. Потім ми поговоримо про хід підготовки національної збірної команди України до 24-х зимових Олімпійських ігор в Пекіні. І потім про виконання Кабінетом міністрів України закони про основи засади молодіжної політики. Або можемо поміняти, ну, в будь-якому випадку, як скажете, подивіться, будь ласка, і ми питання зараз, цей проєкт затвердимо. Якщо, може, якісь пропозиції ще є, ми можемо додати деякі питання в різному. Я зараз за традицією хотів би привітати присутніх наших гостей, поважних і наших експертів, які допомагають нам працювати, в тому числі і привітати засоби масової інформації, канал «Рада», як завжди, з нами. Дуже дякуємо. Міністр молоді і спорту Вадим Маркович Гуцайт, дуже приємно, що ви з нами. Так, Марина Миколаївна Потапенко, заступник міністра молоді і спорту. Так, у нас Наталя Петрівна Коваленка присутня, вітаю вас. Виконавчий директор Національного олімпійського комітету України. Микола Павлович Костенко, радник президента НОК. Також Світлана Миколаївна Бойко, це у нас департамент видатків бюджету Міністерства фінансів. Так, вітаю вас, та, начальник відділу. У нас Руслан Вікторович представляє Міністерство у справах ветеранів України. Вітаю вас. Генеральний директор громадянської ідентичності та ветеранського розвитку якраз по першому-другому питанню. Так, у нас також представляє Міністерство у справах ветеранів, державний експерт Наталія Вікторовна Шиш. Дуже приємно. Це для того, щоб всі члени комітету, всі знали, хто до кого може звертатися, яка експертна думка буде дуже нам корисна. Також у нас Ірина Іванівна Беляєва представляє Міністерство молоді і спорту. Приємно. Директор департаменту молодіжної політики Олеся Вікторовна Кравченко. Дуже приємно, вітаємо вас, це Міністерство молоді і спорту, теж заступник директора департаменту. Ольга Олександрівна Євтушок, начальник відділу національно-патріотичного виховання Міністерства молоді і спорту. У вас прізвище, як у мого колеги по фракції. Да. Може, ви не родич, ні? Дякую. Так, значить, ну, Володимир Михайлович Брензак, президент громадської організації Федерації біатлону України. Так, Анатолій Сергійович Малишик. У нас Малищик, вибачайте, да, це вже треба вже, да, якось більш ретельніше приглядатись без окулярів. Президент Федерації санного спорту. Також Наталія Вікторовна Омельчук, голова громадської організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Україна». Вітаю вас. Так, так, і Ляхович, да, Микола Петрович, це у нас Асоціація нащадків вільних, да? Де? Я не бачу. А, бачу, да. Майор Даніл Андрійович у нас присутній. Вітаю, да. Це ви у нас, голова громадської організації «Нащадки вільних». А пан Ляхович – це незалежний експерт з питань фізичного виховання, патріотичного. Так, національного розвитку у нас Микола Сергійович Кравченко. Дуже приємно. Даніл Андрійович Коваль. Це у нас Інститут національного розвитку. Максим Зайченко. Вітаю вас, голова громадської об'єднання учасників бойових дій, ветеранський корпус. Да, пане Максим, правильно? Да? І Антон Анатолійович Демиденко, член управління громадської організації, група сприяння розбудови Інтермаріуму. Вітаю. Всіх, ну, мається на увазі, хто приймає участь у нас і працює з нами, дуже приємно, що ви нас не забуваєте і нам допомагаєте. Тому що так і повинно бути. І так, колеги, які пропозиції щодо порядку денного? Нічого не додаємо, просто працюємо. Георгійович, все нормально? Так. Да. Тому хто за те, щоб питання в проєкт затвердити, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався? рішення прийнято одноголосно. І так, ми переходимо до першого питання. Це проєкт закону України про основні засади державної політики утвердження української національності, національної та громадської ідентичності. У нас номер 6341. Василь Іванович Мокан, будь ласка, заступник голови комітету, вам слово.
Дякую, Андрій Анатолійович. Якщо ви не заперечуєте, я доповім трошки більше часу, але доповім зразу по обидвох законопроектах. Так, і зразу позицію комітету.
Так.
Під комітету і потім пропозицію до голосування. Колеги,
зараз я прошу, давайте послухаємо, тому що це два важливих питання, які ми, ну, які сьогодні у нас на порядку денному головні. Будь ласка.
Дякую. Колеги, ми насправді протягом півроку дуже активно напрацьовували законодавчу ініціативу, і я вважаю, що це дуже правильний підхід, коли перед реєстрацією законопроекту проводяться консультації з урядовцями, з експертним громадським середовищем для того, щоб ще на старті напрацювати ту законодавчу ініціативу, яка би була компромісною і відображала би підтримку як депутатів та урядовців, так і експертного середовища. Непростий законопроект, але дуже стратегічно важливий для нашої держави, оскільки я вважаю, що національно-патріотичне виховання, утвердження національної та громадянської ідентичності слід розглядати як важливий елемент забезпечення нашої національної безпеки України. На ваш розгляд пропонується основний законопроект реєстраційний номер 6341 про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності та поданий альтернативний реєстраційний номер 6341-1. Мета законодавчої ініціативи – це визначення завдань, принципів, напрямків і особливості формування і реалізації державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, гарантії участі громадян України, закордонних українців, інститутів громадянського суспільства у реалізації цієї політики і розмежування органів, повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування у цій сфері. Я дуже коротко хочу пройти по основних напрямках, трьох напрямках сфери утвердження української національної та громадянської ідентичності. Мова йде про національно-патріотичне виховання, сфера, яка охоплює фактично всі сфери інші, і ми зобов'язані рухатися для того, щоб популяризувати україномовний контент, розвивати навички медіаграмотності, поширення знань про наших видатних співвітчизників, державотворців, науковців, освітян і спортсменів в тому числі. Поряд також важливо в умовах російської агресії, окупації, тимчасової окупації наших територій з боку країни-окупанта є військово-патріотичне виховання. Ми знаємо, що на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу зараз колаборанти фактично знищують українську ідентичність, спрямовують і проводять величезну кількість заходів по так званій мілітаризації дітей. Це фактично воєнний злочин, за який, я сподіваюся, окупанти в майбутньому обов'язково нестимуть відповідальність. В нашому законопроєкті йдеться про інші підходи, можна сказати, навіть протилежні. Мова йде про формування оборонної свідомості, готовності наших громадян захищати територіальну цілісність та суверенітет нашої держави. І ми повинні розуміти, що незалежно від наших професій, фактично всі громадяни України мають розуміти важливість цього стратегічного напрямку. Також законопроект передбачає популяризацію військових професій, розвиток військово-прикладного спорту, інновацій, також розвиток у шкільній програмі предмету захист України, також тематичні просвітницькі заходи. Якщо ми говоримо про напрям громадянської освіти, то це охоплення формальної, неформальної та інформальної освіти всіх вікових груп. Хочу наголосити на слові «всіх», тому що насправді ясно, що пріоритет у нас повинен робитися на молоді, але в будь-якому випадку працювати треба з усім населенням України. І йдеться не лише про викладацьку діяльність, але й про просвітницьку роботу, про забезпечення соціальної реклами, залучення громадян до впровадження змін як на рівні громад, так і на рівні реалізації державної та регіональної політики. Важливою складовою законодавчої ініціативи є закріплення ціннісних орієнтирів утвердження національної та громадянської ідентичності, соборності, самобутності, волі та гідності. Також для реалізації проєктів у сфері утвердження української та національної та громадянської ідентичності, спрямованих на національно-патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання та громадянську освіту, пропонується забезпечити створення центрів утвердження української національної та громадянської ідентичності. Держава сприятиме утворенню таких центрів з урахуванням можливостей і фінансових, і потреб регіонів, а також залученню до цих процесів ветерани війни, осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, учасників Революції Гідності. Я хочу загалом сказати, що фактично вперше за 30 років незалежності ми маємо шанс ухвалити законодавчу ініціативу у даній сфері, і фактично наш комітет може стати тим комітетом, який за 30 років забезпечить ухвалення такого важливого, як на мій погляд, закону. Хочу сказати, що на відміну від основного законопроекту, у поданому альтернативному законопроекту повністю виключається, як я вже казав, стратегічний напрям військово-патріотичного виховання, який, на мій погляд, в обов'язковому порядку повинен бути збережений. І там йдеться про ліквідацію створення мережі центрів утвердження української національної та громадянської ідентичності, що також не є припустимим. Але є ряд норм, про які пізніше я ще скажу. Окрема дискусія і в рамках нашої робочої групи, і в рамках консультацій з громадським середовищем, з урядовцями, була ініціатива, яка прописана у основному законопроєкті, про створення національної комісії. Національної комісії з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності. В чому суть? Суть був в тому, щоб створити координуючий орган, фактично центральний орган виконавчої влади зі спецстатусом, напряму підпорядкований Кабміну, який би подолав видимий, а в багатьох випадках і невидимий, інституційний конфлікт, оскільки до сфери нацпатріотичного виховання дотичні дуже багато міністерств. Але після проведення дуже багатьох консультацій, як з урядовцями на предмет практичної реалізації цієї ініціативи, так і з тими людьми, яких можна вважати стейкхолдерами у даній сфері, в принципі, зійшлись на думці, що ця норма може на практиці не виконати ту функцію і ту роль, яка закладається, з метою якої створюється, фактично пропонується створити таку національну комісію. Є і можуть виникнути труднощі з практичним створенням такої комісії, з її фінансуванням, наповненням. І є пропозиція піти дещо іншим шляхом, але не менш ефективним, при доопрацюванні до другого читання чітко розмежувати повноваження між існуючими органами центральної влади і, як то передбачає Конституція і законодавство, уповноважити Кабінет міністрів України, визначити той центральний орган виконавчої влади, який буде у нас відповідати за сферу утвердження української національної та громадянської ідентичності. Вам розданий проєкт постанови Верховної Ради України, де фактично описані всі ті правки і ті пропозиції комітету, які буду пропонувати вам на голосування. Цей проєкт постанови буде долучений до картки законопроєкту. І хочу ще наголосити, що у пункті 8 частині 2 статті 12 ми викладаємо в такій редакції пункт 8 збільшення кількості громадян, які володіють українською мовою. пункт 3 частини 2 статті 13 викладаємо у редакції: центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Ви можете подивитися ці пропозиції. Це також офіційний додаток буде до законопроекту при прийнятті і голосуванні народних депутатів, прийнятті рішення ухвалити законопроект за основу. Хочу сказати, що якщо ми проаналізуємо ту реакцію міністерств, яка надійшла на адресу нашого комітету, то низка міністерств погодила основний законопроект без зауважень. Зокрема, мова йде про Міністерство молоді та спорту України, Міністерство соціальної політики. Низка міністерств надали свої пропозиції і зауваження, хтось більші, хтось більш технічні, хтось більш, скажімо так, предметні для доопрацювання до другого читання. І ми в обов'язковому порядку будемо доопрацьовувати ще до другого читання, зокрема у частині фінансового забезпечення. В нас будуть і тривають і будуть консультації з Міністерством фінансів України. Свої пропозиції подало Міністерство економічного розвитку. Тому просто зразу кажу, що до другого читання ще законопроект буде вдосконалюватися. Ми будемо також залучати в рамках робочої групи максимальну кількість представників громадського середовища і фактично робити законопроект таким, щоб він об'єднував суспільство, щоб він був компромісний і виконував головне стратегічну свою функцію. Позиція підкомітету з питань національно-патріотичного виховання полягає в тому, щоб прийняти за основу основний законопроект реєстраційний номер 6341, оскільки він більш повно розкриває складові завдання і механізми формування реалізації державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Що стосується альтернативного законопроекту, то підкомітет пропонує доручити Комітету молоді і спорту України врахувати окремі положення законопроекту 6341-1. І пропозиція для вашого голосування звучить так. Рекомендувати... Чи ви озвучите її?
Я її озвучу, але ви дублюєте для стенографа.
Рекомендувати Верховної Раді України прийняти законопроект реєстраційний номер 6341 за основу з урахуванням пропозицій комітету, тобто мова йде про той проект постанови, який я говорив. Другий пункт – рекомендувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань молоді і спорту врахувати окремі положення законопроекту під реєстраційним номером 6341-1 при підготовці законопроекту 6341 до другого читання. Дякую.
Василь Іванович, дякую. Які питання до Василь Івановича? Питань нема. Продовжуємо. Тоді обговорення. Я хотів би так. Ну, Володимир, я так думаю, що Марина Миколаївна, да?
Тільки подякувати Василь Івановичу Мокана за те, що він все так зробив, цю групу, яка відпрацювала. І це для нас це дуже важливо, що за підтримки комітету у нас іде ці справи, і це вперше в Україні буде такий законопроект. Тому я хочу вам всім подякувати, і Василь Іванович, особисто вам, і передати тоді слово Марії Миколаївні, щоб не втрачати час.
Марія Миколаївна, будь ласка.
Добрий день. Колеги. Дійсно, вперше за часів відновлення незалежності України питання утвердження української національної та громадянської ідентичності піднято на такий високий рівень. І дійсно, Василь Іванович зробив дуже сприятливі умови, взаємодії всіх стейкхолдерів і зацікавлених, хто в появі такого законопроекту. За це надзвичайно дякуємо. Законопроект 6341 розроблено з урахуванням положень указу президента України від 18 травня 2019 року, яким затверджено стратегію національно-патріотичного виховання. І саме в цій стратегії вперше нормативно згадується громадянська ідентичність та національно-суспільні державні цінності. Наразі ряд нормативних документів, план дій уряду, державна цільова програма національно-патріотичного виховання націлені на формування громадянської ідентичності на основі національних цінностей. Відповідно, даний законопроект ставить на перше місце громадянську ідентичність саме як результат системної політики національно-патріотичного виховання. І, власне, Якщо говорити про головну ідею законопроекту 6341, то утвердження громадянської ідентичності є основою національної безпеки України, що, власне, виписано в законопроекті. І, що теж надзвичайно важливо, метою визначається формування та утвердження громадянської ідентичності та патріотичної свідомості громадянина України на основі суспільно-державних цінностей, любові та гордості за власну державу, збереження української національної ідентичності, готовності до дієвого виконання громадянського конституційного обов'язку із захисту національних інтересів, державної незалежності та територіальної цілісності України. Тим, крім того, у цьому законопроекті вперше чітко визначається термінологія, засади та принципи відповідної державної політики. І тут трішки хотіла деталізувати щодо основних положень законопроекту, зокрема, є визначення понять українська національна ідентичність, громадянська ідентичність, військово-патріотичне виховання, громадянсько-патріотичне виховання, громадянська освіта, громадянські компетенції та інше. За закріплення визначення державної політики у сфері української національної громадянської ідентичності окреслені її стандарти, мети, завдання, пріоритети і принципи. Визначені складові державної політики у сфері утвердження української національної громадянської ідентичності, які дуже детально зараз розказав Василь Іванович, це, власне, національно-патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання і громадянська освіта. Окреслені повноваження суб'єктів відносин у сфері утвердження української національної громадянської ідентичності. І, власне, далі ми будемо працювати над тим, щоб вдосконалити даний законопроект і більш детально, враховуючи ті зміни, які були озвучені, ті пропозиції, які були озвучені щодо Національної комісії, деталізувати і уточнити, унормувати взаємодію між суб'єктами відносин у сфері утвердження української національної громадянської ідентичності. Визначення повноважень та особливості функціонування центрів утвердження української національної громадянської ідентичності, і це не теж надзвичайно важливо, бо це формує цілісну систему роботи у сфері утвердження української національної громадянської ідентичності, а також питання підготовки і діяльності фахівців та волонтерів у сфері утвердження української національної громадянської ідентичності. Також важливим закріплення активної ролі громадян України, громадських об'єднань, благодійних і інших організацій, які, власне, є вагомою частиною в роботі і взаємодії у сфері української національної громадянської ідентичності. Якщо говорити про законопроект 6341-1, він в значній мірі подібний до законопроекту 6341, проте має ряд важливих відмінностей, які суттєво зменшують потенціал ефективності державної політики в сфері утвердження української національної громадянської ідентичності. Зокрема, відсутність розгляду державної політики у сфері як однієї складових національної безпеки, відсутність розгляду військово-патріотичного виховання як складової частини державної політики у сфері утвердження української національної громадянської ідентичності. Також відсутність терміну центри утвердження української національної громадянської ідентичності, відсутність терміну і визначення фахівців. Тобто це теж не дає відображення цілісної картини формування системи роботи. І таким чином, на нашу думку, законопроект 6341 є більш пропрацьованим, і надасть змогу збудувати ефективну державну політику. Законопроект 6341 також має -1 також має ряд позитивних аспектів і може здійснити позитивний вплив на формування ефективності державної політики, проте потребує суттєвого доопрацювання і зарахування вище зазначених зауважень.
Так, дякую, дуже дякую. Так, Марина Миколаївна. Ну, перед тим, як сказати, як надати слово тут наступну у нас гостю і експерту, який записався, я хотів би, справа в тому, що Віктор Петрович, не люблять Динамо у нас в секретаріаті, розумієш? От, тому що, на жаль, нема, да, ну, звичайно, да, нема вас там, а я строго по протоколу, ти не тільки Віктор Петрович, просто ще й позаштатний експерт нашого комітету і перший заступник цього товариства поважного мною, в першу чергу, Динамо. От. Ще й генерал-майор міліції, ще й народний депутат 5-6 скликання, ще й міністр. Колись міністерство було при вас і сім'ї правильної, і молоді, і спорту. Сьогодні тільки молоді, і спорту без сім'ї, на жаль. Да, тому і да, віце-президент НОК і доктор медичних наук. Ну, правильно все, ні? Вибач. Ну, я просто, щоб вже, знаєш, щоб, от якщо забули, то вибач, я повинен... Да, вибач. Да, дякую. Дякую. Колеги, тому наступне у нас Оце цікава у нас позиція одного міністерства, яке проти напроч. Вибачте, Світлана Миколаївна, будь ласка, начальник відділу фізичної культури Міністерства фінансів. Так.
Доброго дня ще раз.
Будь ласка.
В принципі, два законопроекти дуже такі суттєві, потужні, дійсно така праця. Єдине хотілося зауважити, що є дійсно розбіжності з приводу дотримання там бюджетного законодавства, але Василь Іванович запевнив, що ми їх допрацюємо до другого читання, і це важливо для того, щоб дійсно воно виконувалося і мали відповідне фінансове якесь забезпечення, і не було проблем і з фінансуванням, і з виконанням. Ну, а так в цілому, тобто ми готові долучитися до цього процесу в робочій групі, допрацювати його з урахуванням вимог бюджетного законодавства.
Дякую вам, тому що ви розумієте, да, як громадянин, патріот, і дійсно людина, яка поважає і любить свою країну, що сьогодні такі закони, так, які виховують у молоді якраз цю ідентичність, необхідну нам ще й з військовою патріотикою, в умовах війни і агресії Росії проти України, це дуже важливо. Дуже важливо, тому що я згадую, коли у нас було, пам'ятаєте, ще в ті роки, вдалекі, ну, вони були, можливо, і погані, і непогані, було таке НВП, пам'ятаєте, начальна військова підготовка. Да? Так у нас от з 10 хлопців в класі, да, з 10 хлопців, 7 поїхали поступати після того, як вони почали слухати і вивчати цю невеличку, там один раз на тиждень у нас був цей урок, от, але дуже добре був майор такий, знаєте, от вмів військово-патріотичну таку основу надати. 7 чоловік поїхало поступати в військове училище. І всі 7 поступили. Так що це, я вважаю, правильний крок. Будь ласка, Ростислав Володимирович, представляю з Міністерства культури. А його нема. Так, нема. Руслан Вікторович Приходько, будь ласка, пару слів. Це Міністерство у справах ветеранів.
Доброго дня всім присутнім.
Вітаю.
В цілому про актуальність даного законопроекту, в принципі, можна нічого і не казати, так, враховуючи, скільки років в нас іде війна, і досі нас він не є прийнятим. І при тому, що у нас в державі більше ніж 425 тисяч ветеранів АТО ООС, я не кажу вже про загальну кількість. Але в цілому, якщо більш предметно, Міністерство у справах ветеранів України підтримує законопроект з реєстраційним номером 6341. В цілому є технічні зауваження, але я думаю, що ми їх впорядкуємо в подальшому. І так само в цілому ми не підтримуємо альтернативний законопроєкт, оскільки в ньому виключено ряд принципових позицій. Якщо коротко, то, по-перше, відсутнє поняття військово-патріотичного виховання, яке безальтернативно є надважливим в цій структурі. Також виключені такі категорії, як учасники Революції Гідності. А ми знаємо, що першими добровольцями пішли нас учасники Революції Гідності з Майдану захищати державу. Ну, а також ряд важливих неузгоджень в термінології і так далі. Тому в цілому ми не підтримуємо. Що стосується основного законопроекту, то хотів би сказати, що крім технічних правок, які нами були надіслані на адресу комітету, хотів би зазначити з основного про те, що ми пропонуємо визначити центральний орган виконавчої влади, який буде відповідальним за напрямок у сфері військово-патріотичного виховання. А також хотів би сказати про те, що в прикінцевих та перехідних положеннях у нас зазначено, цитую, цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його публікування та вводиться в дію через один рік після його публікування. На думку Міністерства у справах ветеранів України, в умовах відсічі збройної агресії Російської Федерації, таке відтермінування є не дуже припустимим, тому пропонуємо скоротити термін введення в дію цього закону до 3 місяців.
А, дякую, Руслан Ильич. А скажіть, будь ласка, ви сказали, що ви наполягаєте на все ж таки формування, да, створення Національної комісії. Чи ви погодуєте? У нас просто компроміс навіть знайдений з паном Бужанським, ну і такі, що ми провели консультації, от Василь Іванович теж з ним, що ми візьмемо деякі речі з того, що більш-менш нормально, а в те, що вже віджило себе, ну, у зв'язку з тим, що воно віджило. Ну, я теж, як кажуть, як казав герой кінофільму «З тих времен», але я знаю, розумію, що це віджило, розумієте, і брати його сьогодні не можна. Тому ми домовилися, що, значить, буде, от, без, ну, Нацкомісії, ми цю 14-15 статті ми прибираємо.
Да, ну, я би хотів вам сказати стосовно того, що попередньо у нас була дуже жвава дискусія попередні рази, ми дуже багато правок і зауважень надсилали, дякуючи Василю Івановичу, більша частина з них була врахована, і ми говорили про те, що створення цієї національної комісії, воно з одного боку може призвести до звуження повноважень центральних органів виконавчої влади в частині безпосереднього формування державної політики. Тому для нас він є, це не є принциповим.
Я просто хочу сказати, да, дякую, Олександр. Я просто зараз, Василь Іванович ще два слова скаже, але я хочу пояснити просто із свого досвіду. Я був автором законопроєктів ще з 10-го року, з 9-го і 10-й, потім 11, 12, 13, 14. Їздив по Європі, там все прокуратуру. Закону, і був автором закону про створення нового органу ДБР. І скажу чесно, ДБР ми проголосували в 2016 році. Запрацювало, воно ще не запрацювало. От повірте мені, це вже пройшло скільки? Уже 7, майже 6 років, так? Тобто створення щось чогось, це, повірте мені, ми ховаємо під сукно або на 2-3 роки воно, як і прокуратура, прийняли в 2014 році, в жовтні, да? Закон там такий. Аплодувала нам вся Європа, що у нас самий кращий закон про прокуратуру. А зараз ще змінюємо. І добре, що він хоч є фундамент, що він не створювався заново, розумієте. А ДБР, от воно таке правильне, нібито, і потрібне, в умовах війни тим більше. Там про військові злочини і військові підрозділи, які слідчик повинні бути в цьому, в ДБР. Але він ніяк не розвернеться.
Я з вами погоджуюсь, треба, щоб запрацювало те, що...
Дякую.
Я, користуючи нагодою, ще раз хочу подякувати всім, хто надає і надавав свої пропозиції, брав участь у робочій групі, тому що насправді ми цей законопроект створювали з нуля, і повірте, це був надзвичайно складний процес. Тому що, ще раз хочу наголосити, за 30 років, я не знаю, були спроби чи не були у Верховній Раді ухвалювати подібні законопроекти, ми на себе взяли таку місію, і я зроблю все можливе, щоб довести її до логічного завершення. З приводу технічних правок і доопрацювання я хочу сказати таке. Я погоджуюся з тим, що норма у перехідних положеннях стосовно року є дискусійною, але вона була пов'язана з тим, що ми давали можливість Кабміну, враховуючи в тому числі пропозицію по створенню нового органу, протягом року забезпечити підзаконні акти, нормативно-правову базу. Якщо ми відмовляємося від цієї ідеї, і я хочу тут сказати, що Нацкомісію ми забираємо не через те, що є альтернативний законопроект, а через, в першу чергу, через те, що після великої кількості консультацій прийшли до висновку, що створювати орган можна тільки тоді, якщо ти на 100% впевнений, що він дасть результат і забезпечить ту функцію, місію, заради якої він створюється. Такої впевненості 100% немає. Більше того, є певні ризики. Саме через то була пропозиція, є пропозиція піти іншим альтернативним шляхом по розмежуванню повноважень між існуючими міністерствами, і це не менш ефективний шлях, на мій погляд. Але оскільки ми зараз цей орган прибираємо, то, можливо, рік – це дійсно і забагато. Тому будемо дискутувати, чи це буде 3 місяці, чи це буде 6 місяців, але в будь-якому випадку питання в тому, чи ми робимо це на цьому етапі, чи ми правкою це поправимо до другого читання.
Добре. Дякую, Василь Іванович. Будь ласка, Микола Петрович Ляхович. Да, якщо є, підтримуєте, не підтримуєте, ну, я так розумію, що думка експерта завжди, ну, скажімо так, вона потрібна і...
Дякую за надане слово. Мене насправді є багато чого сказати, але не хочу займати час, тому що розумію, що ще багато є роботи. От, перед тим, як сказати головні речі, тобто я просто зауважу, що от це мені законопроект нагадує, коли ти приходиш додому, от батьки приходять додому, а маленькі діти мамі вручають подаруночок, вирізаний, значить, з паперу. От мама радіє, але проблема в тому, що папір був якимось важливим батьковим документом, тобто так, там паспортом чи ще чим-небудь. Оце мені нагадує основний законопроект. Тобто він хороша річ, потрібна і тому подібне, але багато речей в ньому зроблено так, наче це от діти просто побавились, не запитали у дорослих, чи можна цим побавитися в таким от чином. Почнемо з того, що приємно, що взяли цінності, там цінності, значить, цінності, які були напрацьовані в стратегії, і їх включили. Але навіть їх порядок викладення, він абсолютно алогічний, тому що чомусь на перше місце ставиться перед самобутністю, соборність. Ну, перед самобутністю в принципі нічого не може ставитись. Тобто ви можете там далі хочете розставляти, але самобутність – це є базове. Тобто якщо ви візьмете будь-які соціологічні дослідження, складові самобутності всі українці 80% називають. Традиції, там, культура, мова, там, історія – тобто це 80 до 84%. Тобто це є базове. Тобто від цього ми нікуди не дінемося, і його, з нього нема самобутності, нема всього іншого. Тому, будь ласка, просто поверніть. Я, як ви його викладували, я не буду зараз сперечатись, в мене там теж, можливо, якісь є погляди. Для мене це вже не настільки принципово. Наступне. Структура, значить, цього законопроекту. Знову ж таки, не законопроекту структура, а структура всередині його елементів, от я би так сказав би. Є стратегія, яка чинна, та, яка написана вже там вже давно, вона ще написалась з 15-го року, удосконалювалась. От, вона вже пройшла, так би мовити, знаєте, як військовий статут в армії, пройшла певні випробування. І там є чітка структура. Національно-патріотичне виховання, його підрозділи. Громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне і духовно-моральне. І тоді всі розуміють, що це є невід'ємні складові. Тому, відповідно, якщо громадянсько-патріотичне, то воно не мається на увазі якогось там розмитого громадянства, а саме українського в контексті ціннісної структури національно-патріотичного виховання. Якщо ми говоримо про військово-патріотичне, знову ж таки, ми чітко тоді розуміємо, що воно по цих цінностях іде, а не так, що кому в голову це. І те саме по морально-духовному там ще складніше питання, тому що ми розуміємо, там і релігійні є певні погляди, всякі речі, але всі, коли розуміють, що це є частина національно-патріотичного, тоді воно виходить з єдиної спільної системи. Тому я, щоб довше тут не говорити, скажу, я прочитав думку, запропоновану від громадськості Даніїлом Майоровим, і я її підтримую, хоча б ту структуру візьміть, в мене то є ще інший погляд. Але якщо мені не підходить, візьміть хоч той, але щоб була структура. Якщо ми пишемо, пояснюємо, що таке військово-патріотичне, воно стоїть перше в законопроекті, то там відразу має бути невід'ємна складова національно-патріотичного виховання. Знову ж таки, там, якщо вводиться оборонна свідомість, наголошу, що це я підглянув колись завдяки програмі USAID, коли навчався по професійному зростанню Франції, підглянув, це французи таку історію вигадали, я привіз тут, її обґрунтував, ну, показав, як вона діється. Тут вона викладена не так. Я не претендую, щоб вона була викладена так, як там французів чи в кого. Але якщо ми вже говоримо про оборонну свідомість, то, будь ласка, біля неї вже нарешті згадаємо ціннісні орієнтири, наголошу, які є в чинній стратегії національної патріотичного виховання, але які чомусь випали навіть з концепції до державної програми, наголошу, концепція була написана ще до кінця 2020 року, прийнята, це приємно, що прийнята в 2020 році новим урядом, я тут аплодую, питань нема, але чомусь із неї, в неї нічого такого не додавалось, щоб сказати щось нове за те, от те, що було важливе, таке як ціннісні орієнтири, воно випало звідти, і відповідно, знову ж таки, люди, які займаються військово-патріотичним, кожен буде думати, що ж туди описати. Поки що, на моє приємне здивування, вони не пропадають, тому що я дивлюсь, от нещодавно Кіровоградська обласна рада прийняла їхню обласну програму, там ці ціннісні орієнтири згадуються, але чому? Тому що вони списали в Рівненській обласній програму, яку я написав на початку цього року і подарував своєму рідному місту Рівному, там ще Рівненській області, розумієте? Але якщо б вони дивились би суто по чинній програмі і цій концепції, то цього не було б. А це насправді проблема, тому що, знову ж таки, тоді в кожному селі будуть свої ціннісні орієнтири, і ці ціннісні орієнтири будуть конфліктними і будуть між собою воювати. І те, що, до речі, деякі спортсмени зараз піднімають не прапори України, а прапори своїх сіл і міст, то це якраз відповідь країни-агресора на ту як протидія тому, що ми вчинили з 15-го року, коли ми містечковий патріотизм витіснули вже геть. Тепер уже на першому місці люди не говорять, що ми там жителі якогось села. Вони говорять на першому місці, що ми жителі і громадяни України. Це була працювала і велика потужна в гуманітарній сфері машина. Зараз вони хочуть це знову змістити цей акцент, що я патріот свого села. А що таке Україна, я не знаю. І якщо ми ціннісні орієнтири не виставимо, то в кожному селі свої герої. Це було, є і буде. Тому я наполягаю, щоб оцю річ повернути. Що стосується структури, яка мала б за це дивитися? Я ніколи не казав за цю комісію, взагалі я критично ставився до неї, тому що вона була виписана таким чином, що ті, хто були в цій комісії, вони волюнтуристські приймали рішення, тобто не зрозуміло, на що б вони спирались, тому те, що вона випала, це не проблема. От, ми бачили завжди, що це мало бути агентство при якомусь міністерстві чи при уряді, яке б це питання здійснювало. Мені приємно, що зазначається, що це що це значить складова забезпечення національної безпеки України, це приємно, але я би все-таки додав би, що це фундаментальна складова забезпечення, тому що наша безпека починається з формованих громадян, сформованих. Тобто в нас, як оце нещодавно написав, на сьогодні я прочитав, один мій там написала людина правильно, що армія в нас сильна, вона готова дати відсіч збройну навіть московському ворогу там чи будь-якому сильнішому. У нас є проблема в слабкості нашого суспільства, яке не підставить плече, а може ще й навпаки щось зробить. І от оці от і тому питання ідентичності, готовності, це оце воно основне, тому тут я бачу фундаментальне.
Я завершую.
Я вже не буду довше, бо мене насправді є багато, але не хочу займати час, просто скажу, що коли стосується по мові, пане Василь, я вас, з одної сторони, розумію, але ви розумієте, що в нас володіють українською мовою практично майже всі. В нас проблема в тому, що її майже не застосовують навіть ті, що володіють нею. Тому в чинній стратегії і в тому законопроєкті початковому, який, я знаю, що це ви під тиском свого колеги, це міняєте. Тобто, принаймні, я так читав коментарі його і ваші, от, але якраз завдання – це розширення сфери застосування. Ніхто не буде з автоматом заставляти, але ми повинні спонукати, щоб люди самі до того приходили, що в публічному просторі, як у Франції, вважається аморальним говорити не французькою мовою, там аморальним воно вважається, так? Так само в українському суспільстві має бути аморально не говорити українською мовою. Я не кажу там в сім'ї, там ще сім'я – це сім'я. От. Тому, власне кажучи, я би пропонував би повернути саме до того цього. Щоб не, ще раз кажу, щоб не займати час зараз, мені багато чого сказати. Я прошу, поверніть ціннісні орієнтири і зробіть структуру, щоб оце військово-патріотичне все, воно не шаталося, болталося. Щоб ми чітко розуміли цю структуру, як вона була в стратегії. В цілому, звісно, всім дякую, хто старався і намагається провести цей законопроект.
Дякую, Микола Петрович. Зараз, Микола Петрович, я з вами повністю погоджуюсь, але ремарка на цей, на прапор, який там прапор села, ОТГ чи міста. Це не від того людина робить, що мені здається, це моя така думка з минулих професій. Це не тому, що його б'ють часто по голові, а тому, що гроші хтось бере, ці ворожі, вибачте. На жаль. Як і інший, який не може сказати, що Крим – це Україна. Будь ласка.
Я коротко. З приводу ваших пропозицій, вони деякі мають раціональне зерно, деякі відображають вашу суб'єктивну думку, і це нормально. У мене прохання буде тоді до другого читання, якщо, дасть Бог, ми ухвалимо за основу законопроект, їх подати. Ми їх предметно обговоримо. Єдине, що я, чесно кажучи, здивований почути, що я тут, я чи ми комітетом, щось забираємо під тиском когось іншого. Це насправді не відповідає дійсності. І якщо ми говоримо, наприклад, про так, як було виписано, дивіться, пішла жорстка маніпуляція. От я вам просто навіть під стенограму готовий сказати, що я в той час хворів коронавірусом і був обмежено активним, так, скажімо так, по стану здоров'я, але такої атаки з боку російських ресурсів і так званих медіа ОРДЛО на свою адресу я не очікував навіть. Я знав, що вона може бути, але я не очікував з критикою. Але в чому суть? Пішла жорстка маніпуляція, що виписано таким чином, що розширення сфер застосування української мови мається на увазі на приватну сферу спілкування і на церковну. І пішла жорстка маніпуляція. Ми виписуємо більш коректне визначення і продовж цього законопроекту там йде мова про те, що державну мову, україномовний контент і все інше ми підтримуємо і розширюємо. Давайте об'єктивно говорити. І для того, щоб не було цих маніпуляцій, що ми заставимо українців спілкуватися у побуті виключно державною мовою, а така маніпуляція зараз дуже поширена. І це може, до речі, вплинути на кількість голосів у парламенті, тому що зараз це піде, ця маніпуляція по залу, і під час розгляду ми зменшимо кількість голосів. Давайте об'єктивно аналізувати, і ми діємо виключно у тому напрямку, щоб цей законопроект об'єднував українців, розвивав нашу державу, патріотизм і всі сукупні речі. Дякую.
Дякую. Колеги, якщо можна так, по декілька хвилин я хотів би дати Даніл Андрійович, вам слово, будь ласка.
Дякую, доброго дня. Я хочу одразу відреагувати на те, що сказав пан Василь Іванович, щодо критики. Якщо є критика від ворожих елементів і від представників ОРДЛО, значить ми правильно справу робимо. По-перше, хочу подякувати. Ну, ми підтримуємо в цілому, скажімо так, цей законопроект і рух в цьому напрямку. У 2019 році були слухання комітетські вашого комітету на така звучала тема так: формування національної ідентичності та національно-патріотичного виховання як стратегічного, підкреслюю, стратегічного напрямку державної політики України. Я вважаю, ну і взагалі наші громадські організації, які входять в асоціацію, ми вважаємо, що це як крок в напрямку, щоб це дійсно був стратегічний напрямок. Але, ну от, наприклад, якщо оцінювати ту ж саму фінансову сторону, ми порахували, що якщо брати бюджет Міністерства молоді і спорту, то напрямок національно-патріотичного виховання – це всього 0,2% від всього бюджету Міністерства молоді і спорту. І, ну, питання, да, чи можна в такому, в такій ситуації називати, що це стратегічний напрямок, ну, у нас питання. Бо ми, нам здається, що це має бути більше збалансоване з іншими напрямками, які є в міністерстві, ну і взагалі в, серед інших державних політик, там відсоток це ще менше, звісно, буде. Щодо самого законопроекту, те, що сказав пан Микола Ляхович щодо виокремлення окремого напрямку військово-патріотичного виховання, що, в принципі, суперечить стратегії національно-патріотичного виховання, яка прийнята указом президента, ми все-таки хотіли би доопрацювати, якщо буде робоча група, це питання, тому що ми вважаємо, що не можна відокремлювати. Ми розуміємо, що це окремий напрямок, але він має бути в комплексі з національно-патріотичне виховання, духовно-моральне, громадсько-патріотичне і військово-патріотичне. Вони не можуть бути окремими один від одного. Це комплексний підхід, який формує, ну, загальне, загальну національну свідомість, загальну ідентичність і все інше. Тому ми вважаємо, що основним засобом, якщо вже ми створюємо, ну, точніше, цим законопроектом, да, ми створюємо державну, нову окрему державну політику, називаємо її утвердження української національної та громадянської ідентичності, то основним засобом реалізації, да, цієї політики є національно-патріотичне виховання, а воно вже в свою чергу об'єднує три напрямки, перший з яких – це духовно-моральне, це передбачає утвердження, ну, традиційних родинних цінностей. Друге, це військово, це не в пріоритеті, вони однакового пріоритету. Військово-патріотичне, яке теж формує національну свідомість, ціннісні орієнтири для опанування військової справи і шляхом подальшої військової підготовки. І третє, це, ну, як включили вже громадянську освіту, але це громадсько-патріотичне виховання, а засобом її, якби, безпосереднього впровадження, вже інструментом, є громадянська освіта. Не може бути всього два або три напрямки окремих: військово-патріотичне, громадянська освіта і національно-патріотичне. В цьому законопроєкті саме так прописано. Ми якби відокремлюємо одне від іншого, інструменти змішуємо з засобами і з напрямками. Ну, тобто, концепція, ми пропонуємо її переглянути. І вважаємо, що комплексний підхід до національно-патріотичного виховання, він має бути саме з цих трьох складових. Всі елементи мають бути змістовно пов'язані між собою і не суперечити ціннісним орієнтирам, які ми підтримуємо. Самобутність, воля, соборність, гідність. Це 100% ці національні цінності, суспільно-державні, тут взагалі питань нема. Тобто, загалом підтримуємо 100% і дякуємо пану Василю Івановичу і взагалі комітету за рух в цьому напрямку. Це дійсно вже практична реалізація в цьому напрямку. Проте, якщо можливо, то доопрацювати в робочій групі після того, як ви проголосуєте. Дякую.
Дякую вам. Дякую, Данило Андрійович. Будь ласка, Юрій Степанович. Є ще, якщо що додати є, то будь ласка, якщо ні, це пустовій. А? А, його нема, да? Ну, Оксана Анатольевна, ви тут теж записані, будь ласка, пару слів від представника уповноваженого з прав людини.
Да. Доброго дня, шановні учасники і учасниці засідання комітету. Я дуже коротко, коротше, ніж, можливо, за всіх. По-перше, Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини був включений до складу робочої групи по напрацюванню цих законодавчих змін, тому ми їх підтримуємо, вважаємо їх не просто актуальними внесення такого комплексного спеціального закону, який врегульовує надзвичайно важливі питання в нашій державі. Ми навіть вважаємо, що ми трошечки запізнюємось з цією законодавчою ініціативою. Не можна врегульовувати такі надзвичайно важливі питання в державі в період війни, давайте речі називати своїми іменами, і такими засобами, як стратегії. Стратегії мають властивість закінчуватись. Закон – це фундаментальне врегулювання відносин, і він має вищу юридичну силу в цій державі. Тому, безумовно, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини підтримує цей законопроект. Є, немає межі вдосконаленню. Ми так само висловили, кожен раз перечитуєш і знаходиш якісь технічні моменти. Ми висловили свої зауваження постатейно. Основне зауваження було дійсно стосувалось комісії національної. Тому почули наразі відповідь на це питання. І так само є ще низка зауважень, ну таких як, наприклад, зміни в закон про освіту, де врегульовані питання лише стосовно дошкільної освіти, загальної, середньої і вищої, але ми забули в цьому законопроєкті про професійну освіту, передвищу, позашкільну, там, де питання пов'язані із і військово-патріотичним вихованням, і з іншими моментами, теж мають свою актуальність. Ну, решта – це технічні такі зауваження стосовно визначення поняття волонтера і так далі. Тому до другого читання зауваження уповноважено абсолютно можуть бути враховані.
Дякую,
і допрацьовані.
Дякую. Дякую. Я хочу сказати, що дійсно, як сказав і Даніил Андрійович, і Микола Петрович, є питання, є пропозиції, є поради. Я думаю, що у нас буде можливість така зараз прийняти рішення щодо їх деяких речей перегляду, це раз додати щось необхідне. Але я хочу сказати вам, що от якраз створення цього законопроекту, так, це класичний приклад, як повинен зароджуватись законотворча ініціатива. Тобто спочатку була ідея, або те, що от програма, стратегія, потім були слухання, так? Потім аналіз, потім група, потім експертне середовище відгукнулось, потім міністерство вже і відомства, а потім вже законопроект в першому читанні, ну, два там, ясно. І все рівно ще, бачите, ще є питання. От так, а не так, що я прийшов в магазин, мене погано обслугували, я прийшов, значить, зайшов в комітет, якщо я в податках, наприклад, там десь іще в якомусь, да, і написав зараз вже поправку до закону про податки, щоб вдарити їх там, жарить. Ну, от так робляться, або їхав на, бачив, що знак висить не там, де треба, біля дому, взяв, написав поправку до закону про рух, там якийсь автомобільний, да, і знак поміняли. Так, я вважаю, що це неправильно. А це класичний приклад. Василь Іванович, дякую вам. Колеги, якщо нема заперечень, я ще раз продублюю рішення, проєкт рішення, який свій час у нас тут пролунав під стенограму. Якщо нема інших... Да, будь ласка, Георгійович, і я буду виносити.
То виходиш, ніхто з комітету нічого не додає, крім голови. Да.
Ну ви ж автор. Да. Ви ж автор законопроекту. Да.
Кілька слів. Дуже важливо, звісно, щоб ми були якомога патріотичнішими. І точно, що неможливо, це неможливо змушувати бути патріотами. Це точно. Тому частина тих дискусій, які точилися навколо, це швидше якраз був пошук якогось компромісу для того, щоб не зашкодити самій ідеї, що стоїть там, да, на меті цієї законодавчої ініціативи. І хочу відреагувати також на слова про те, що зараз десь на перший план іноді виходить якась містечковість, да, там, чи прапори. Там. Я думаю, що ви мали на увазі, напевно, останній там бій Василя Ломаченка, нашого дворазового олімпійського чемпіона, де він був з прапором міста свого, то я думаю, що до цього ми десь підштовхуємо деякими проблемними частинами децентралізаційних рухів. І проблема є тоді, коли в різних куточках країни, в різних населених пунктах, наприклад, є різні можливості навіть там реалізувати свої таланти в спорті тому ж, наприклад, да? Тоді і виникають от такі якісь містечкові. Тому нам треба забезпечити і нам, як комітету, пропрацювати, щоб ми забезпечили у всій країні рівні можливості для реалізації тих же талантів і у тому числі в спортивному плані. І тоді це буде сприяти тому, щоб лише прапор країни був перед очима всіх тих, які пишаються тими досягненнями. І вважаю, що спортивна складова у патріотичному вихованні є дуже важливою теж. Наш шановний голова згадує, що з тих часів я теж сивий, і в наші часи теж було престижно бути військовими, престижно було. Було престижно служити в армії, а не тікати. І тепер повертається завдяки, на жаль, дуже великою ціною, але на сьогоднішній день військові знову набули навіть більшого, ніж раніше, вагомості, скажімо так, і впливу на суспільство. І дуже важливо, щоб ми користувалися, щоб військові були достатньо якісними в плані можливості впливати на підростаюче покоління, а нам використовувати їх як інструмент позитивного впливу на підростаюче покоління. Так що багато у нас ще роботи попереду, але ініціатива гарна. Дякую.
Ігеш, повністю обидвома руками за все, що ви сказали. Єдине тільки хочу наступне. Я розумію, що хтось може на щось обіжатись там в маленьких містах, але в свій час, коли всього маленького міста держава Україна повезла на чемпіонат світу, на чемпіонат Європи, на Олімпійські ігри двічі. Ну це ж Україна повезла, розумієте? І зробила тебе тим, ким ти сьогодні є. Ну вибач, так якщо ти добре вихований і не так часто отримуєш по голові, то ти можеш собі зрозуміти, що це буде правильно, це коректно, це виховано. А якщо ні, ну будеш як басяк виходити так, як вийшов. Вибачте.
Це українське місто.
Все. Ну, я, ну, це, да, колись воно було, знаєте, історія така, да, дуже складна, але це українське місце, більше того місця на території моєї, як кажуть, родини, де, да, області, де я народився. Будь ласка. Ну, я вже буду ставити на голосування.
Це, знаєте, да, коротку ремарку. Зараз є ініціатива Міністерства молоді і спорту провести тренінг в національно-патріотичне виховання, так, для спортсменів і для голів федерацій спортивних. Так. Ми дуже підтримуємо цю ініціативу, теж включили в цей процес. Післязавтра перший, напевно, в історії України такий буде тренінг, коли ці дві сфери поєднаються. І, ну, хотілося б на наступний рік дійсно це масштабувати. Дуже дякую пану Вадиму за цю ініціативу. Але це теж потребує певного і фінансування. І, може, цей законопроект, так як там вводиться поняття «фахівець з національного патріотичного виховання», теж пришвидшить цей процес, щоб охопити якомога більше спортивну сферу. Дякую.
Пане Даниїл, я думаю, що якраз перед Олімпіадою, перед зимовою Олімпіадою це буде доречно. Ну, мається на увазі. Як будемо щось вигравати, так щоб правильно фото робили. Так, колеги, давайте так. Я ставлю на голосування, а далі вже розберемось. І так, значить, я просто, Жан Місанович, я просто не став приклад приводити Токіо. І хто з яким прапором танцював, я маю на увазі і всі інші, да? От, правильно виховані патріоти. Тому вже так не будемо опускатись, хоча я міг би дуже сильно поспорити на цю тему. Ну, і нема питань. Залишимо. І так, рішення. Проект. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти закон, проект закону України про основні засади державної політики, утвердження української національної та громадської ідентичності, номер 6341, за основу, з урахуванням пропозицій комітету і ті, які сьогодні ми почули, для того, щоб комітет і група, яка працює і продовжує працювати робоче, змогла зробити якісний документ до другого читання. Друге. Рекомендувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань молоді і спорту врахувати окремі положення законопроекту під номером 6341-1 при підготовці законопроекту під реєстраційним номером 6341 до другого читання. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався одноголосно. Дякую вам і дякую всім присутнім експертам, які приймали участь і будуть ще приймати участь в доробці цього законопроекту. Дякую. У нас наступне питання – це… я просто хочу звернутися до наших колег, які приймали участь в першому… Якщо у вас є бажання… у нас зараз проект, цей прохід підготовки національної збірної. Ми повинні це зробити, тому що скоро Олімпіада, а вже збиратись тут особливо і у нас і не буде можливості. Хоча почути, може, якісь питання, ми ще допоможемо. А, тому, якщо є бажання, можете бути з нами. Якщо ні, я без питань можете йти. Дякую за участь. Будь ласка, я хотів би перейти до третього питання і дати слово Вадимовичу, ви, будь ласка. А потім вже, да, потім вже Наталія Петрівна. Ну, там,
дякую. Дякую. Вже закінчується, можна так сказати, підготовка до Олімпійських ігор 24-х зимових для всіх важливих, для українського спорту важливих ігор, що літні Олімпіади, Олімпійські ігри, зимові. Тому хочу зазначити, що на сьогоднішній день витрачено і заплановано згідно календарей наших всеукраїнських федерацій. На підготовку та змагання витрачено приблизно 210 мільйонів, які передбачені були в бюджеті, 210 мільйонів гривень. Практично закуплено повністю все обладнання для наших спортсменів для виступу на Олімпійських іграх. Десь місяць тому назад я збирав всіх президентів федерації, всіх головних тренерів, з якими ми спілкувалися стосовно підготовки, стосовно закупівлі обладнання, що дуже важливо для нас всіх. Практично всі висловили те, що все закуплено, що підготовка триває спокійно, всі наші спортсмени виїжджають на змагання, забезпечені фінансуванням, забезпечені всіми зборами, і триває підготовка. На 23-х Олімпійських іграх, які відбулися 4 роки тому, у нас було 33 ліцензії, на сьогоднішній день вже є 34 ліцензії. Ми ще бачимо, що десь приблизно 10 ліцензій ще ми здобудемо. До того, як поїдемо на Олімпійські ігри, приблизно буде 45 ліцензій наших спортсменів, які будуть приймати участь у 12, як ми на сьогоднішній день 9 видах спорту, а ми бачимо, що є у нас шанси, що в видах спорту здобути ліцензії. Для нас дуже важливо взагалі розвиток зимової інфраструктури, і я хочу вам доповісти нашому головному комітету спортивному, що за дорученням президента зараз вивчається разом з Олімпійським комітетом, ми вивчаємо питання проведення Олімпійських ігор в Україні. Ми були разом з Сергієм Назаровичем Бубкою, з командою міністерства, і з пані Оленою Говоровою ми були в Лозанні, була зустріч президента Міжнародного олімпійського комітету Томашем Бахом з комісією, які нам дали поради, що нам потрібно зробити, як нам потрібно відпрацювати, як потрібно рухатись з цього питання, щоб отримати в 30-му році зимові Олімпійські ігри. Зараз ми відпрацюємо ці всі поради. Потім ми ще були на зустрічі в онлайн з Міжнародним олімпійським комітетом. Тобто ми працюємо над тим, щоб вивчити це питання і щоб ми були в змозі провести Олімпійські ігри в 30-му році в Україні. І я впевнений, що це дасть реальний поштовх до розвитку зимових видів спорту. це дасть поштовх для розвитку взагалі України. Тому що ви ж розумієте, що у нас є, буде набагато більш шансів здобути медалі на зимових Олімпійських іграх. Ми ж бачимо, що є Олімпійські ігри, де були, було, взагалі не було медалі. Є там, де було дві медалі, є там, де одна. Але так, і так ви бачите, що нема таких, такого поштовху, щоб було і 5, і 10 медалей для того, щоб вони були, потрібно де тренуватися, з ким тренуватися і для чого тренуватися. Тому ми намагаємося зробити те, щоб привести в Україну Олімпійські ігри, і це буде реально поштовх для розвитку зимового виду спорту. Дякую.
Дякую, Немарко. Ще які питання, будь ласка, у членів комітету? Ні, питання. Не виступ, а питання. Да, будь ласка.
Хотіла сказати, чи врахували ви ті недоліки, які були у нас в Токіо, щоб не було більш...
А які недоліки?
Недостатня кільність була здачі допінг-контролю. Невчасно вони були. Це було в легкій атлетиці. А забезпечення тренерами. Тобто ці всі проблеми, які були, ви їх врахували чи ні?
По черзі чи добавити? Будь ласка.
Взагалі, чи залишився принцип формування складу національної збірної в розрахунку один тренер на двох спортсменів, як це було на літній Олімпіаді, чи зараз якийсь інший підхід?
Будь ласка, Дмитро.
Вже колись це обговорював. Ми працюємо згідно нашого графіку. На Олімпійські ігри поїдуть всі ті спортсмени, тренери, які будуть відпрацьовані міністерством разом з Олімпійським комітетом. І всі, я вважаю, що всі будуть там, хто потрібен для нашого спортсмена, всі будуть на Олімпійських іграх.
Так, Вадим Маркович, з приводу квотного принципу, він лишається такий, як був в Токіо, чи зараз якийсь новий підхід?
Щодо квотного принципу, шановні колеги, я б хотіла, щоб ми отак от однозначно до цього питання не підходили. Тому що насправді є поняття не тренер, а є поняття офіційна особа. І це офіційна особа – це тренер, лікар, масажист, адміністратор, технік. Це всі ті люди, які забезпечують перебування команди. І оцей принцип 50, як правило, 50% від складу спортсменів, він зберігається стосовно офіційних осіб. Не тільки тренер сюди входить весь персонал, який забезпечує команду. Потім оргкомітет до нас вимагає від нас, щоб в цей офіційний персонал, який входить в команду, обов'язково входили шеф місії, це окремо, заступник шефа місії, якщо це дозволяє, ну, склад команди по кількості. Далі, ковід-офіцер. Зараз цих ковід-офіцерів буде 3. Бо в нас 3 селища окремі. І так далі. Тобто цей принцип неоднозначно так, що 50 і, ну, і 100.
Наталя Петрівна, я вас зрозумів, я вас почув. Справа в тому, що у нас були деякі проблеми в цьому питанні після Олімпійських ігор в Токіо. Тому я підіймаю це питання для того, щоб ми не стикнулися з цими проблемами безпосередньо на Олімпійських іграх в Пекіні. Саме тому я підняв це питання.
Давайте почерпимо. Зараз питання до Дмитра.
Тому що деякі федерації були повністю забезпечені, ну, по суті, безквотного принципу, а деякі, на жаль, ні. Ось тому піднято моє питання.
Жан Ансанович, пояснюю. Справа в тому, що тут ще впливає на цю ситуацію графік виступу спортсменів. У нас деякі федерації виступали, наприклад, там, ну, дзюдо. Вагова категорія виступила, і спортсмен поїхав. З ним поїхав його тренер, і на його квоту приїжджає наступний тренер. Розумієте? Коли список дивишся, там 10 тренерів на 7 спортсменів, а насправді це тренер, який приїжджав на один день, на 2 дні, на 3 дні. І вони весь час мінялися, як в цьому, як в потягу, тому що, ну, приїжджає спортсмен, і приїжджає, ну, до нього приїжджає тренер. Від змагався спортсмен, і тренер поїхав. На його місце приїхав інший тренер. А в деяких видах спорту так неможливо зробити, тому що спортсмен заїхав один, і він там 5-6 днів перебуває. І його тренер весь час з ним. І в такому випадку не вистачає квот для тренерів повноцінно, розумієте? Тому так і вийшло. Тому, якби, коли аналізуємо цю ситуацію, треба дивитися не тільки на кількість, а ще й на особливості там, виду спорту, на особливості вимог до цього виду спорту. Як у нас, наприклад, була ситуація, коли в велоспорті захворів тренер, І ми визивали з України, поки приїхав цей тренер, ми взагалі мали тільки лікаря, масажиста в команді. Ну, тобто таких ситуацій дуже багато, їх треба розглядати, ну, персонально до кожного виду спорту окремо.
Так, дякую, дякую. Я безпосередньо сам був в подібній ситуації, коли там мій особистий тренер секундував іншому спортсмену. Я долучав, скажімо так, інших тренерів, щоб він, ну, цей тренер почав хоча б секундувати. Тому я безпосередньо був присутній на Олімпіаді, знаю, про що кажу, тому і запитав це питання для того, щоб з'ясувати всі обставини і на майбутнє знати ну, всю необхідну інформацію. От і все. Тобто це ж ніякі ні претензії, просто для того, щоб знати, яким чином це питання, чи воно лишається актуальним на той Олімпіаді, яка буде в Пекіні, чи, може, можливо, цей підхід вже не актуальний?
Ну, по-перше, ми спеціально і робимо робочу зустріч на комітеті, робоче питання про хід підготовки національної збірної України. Це раз. Чому? Тому що були питання, були. Друге, комітет, коли розгляне, він в публічній площині, всі тут присутні, вони виступають в публічній площині, да? Мають право. Уже буде знати і розуміти ситуацію, казати, що ми це знаємо, ми контролюємо, ми послухали. Оце важливо. Тому то, що ми тут можемо задавати будь-які питання, які особливо виникали після тих проблем, які звучали в ефірі, коли деякі нам значить, товариші значить, задавали питання, як ви, от, ви що ж ви пропустили, не розглядали, комітет, де ж ваш контроль, парламентський, таке інше. Тому для того, щоб нам це не закидували, іде така ситуація, і це нормально. І ніхто нікого не, тут не намагається, як кажуть, підбурить. Будь ласка, Юрійович.
Я думаю, що в цьому контексті дуже важливо, щоб ми всі достатньо якісно комунікували публічно і до, в тому числі. Тому що мені, наприклад, сподобалося десь певною мірою, як Вадим Маркович після там десь відкрито говорив, відповідав на питання, і гострі в тому числі. Але я думаю, що треба на випередження теж. І іноді, коли відсутність інформації породжує багато там навколо цього там різних іноді фантазій і атак інформаційних. Тому треба до теж достатньо якісно прокомунікувати, щоб люди розуміли, хто, як, на яких, за яким принципом їде, і тоді нормально буде.
Подякуйте, будь ласка.
Я хочу всім подякувати вам, вельми шановний Жан Вінсанович, за те, що ви так турбуєте за нашу збірну. Це дуже доречно, що десь спортсмени поїхали, там їх було більше тренерів вже. Далі Петрівна ще вже все вже вам розказувала, і я багато розказував. Ну, мені дуже приємно, що ви турбуєтесь. Для нас дуже важлива підготовка наших збірних, також для нас дуже важливі ті 8 законопроєктів, які зараз знаходяться в Верховній Раді. На жаль, жодного ми не прийняли. Мені дуже то теж хотілося б, щоб наші спортивні депутати теж їх лобіювали, і щоб ми їх, тому що це не тільки для міністерства потрібно, це потрібно для розвитку спорту і для наших олімпійців в цілому, щоб ви всі розуміли це питання. Ми все будемо робити, як завжди робили, щоб все було чесно, справедливо, щоб наші спортсмени готувалися, щоб все було нормально, і щоб ми поверталися з нагородами. А якщо без нагород, то я готовий до всіх критичних моментів, тому що я на такій посаді, і завжди, ви знаєте, я хочу зазначити, що з 157 спортсменів, які були на Олімпіадах, один чи два спортсмени якісь виявили критику. Ну, це, ви знаєте, це завжди було і буде. Якщо ви ж бачите, зараз нас тут 20, у нас є вже якісь там недомовленість, розумієте. А якщо 150, завжди хтось нервує, хто програє, хто виходить після. Я теж був спортсменом, ми апелювали суддям. Ви знаєте, це таке складне питання, і потрібно професійно до цього підходити, а не з піаром і критику українського спорту. Це дуже важливо.
Вадим Іванович, я хочу вам сказати наступне, з повагою. По-перше, у зв'язку з тим, що у нас сьогодні, вибачте, до вас теж відноситься монобільшість, на жаль, разом зі всіма керівниками не дуже любить, коли їх критикують, це дуже погано. Це раз. Коли кажуть, що людина професіонал і кудись лізе, ну я зараз 25 років послужив в Службі безпеки України, і коли приходили сюди там всі ці хлопці, да, а я і знав, що таке ОРС, да, оперативно-розшукова діяльність, всюди, міліції, поліції, всюди. Я знав, я влазив там, і мені да, вони слухали, але ніхто не казав, що добре, що ви піклуєтесь, тому що так повинно бути. Людина, яка в збірній України діюча, народний депутат, поважний громадянин України, має право на те, щоб критикувати і задавати питання. Якщо комусь не подобається, він може, вибачте, написати письмове звернення до ООН. І хай там розглянуть це звернення.
Тому що після того, як ніхто не критикує, і, вибачте, ви всі боїтесь цього, з'являється Гаяшвілі і всі інші, вибачте, подонки у нас у власті. Будь ласка.
Так, я теж хотів дякую, Андрій Анатолійович. Справа в тому, що я вважаю, що взагалі дві людини з 157 – це не дуже високий показник. І якщо прискіпливіше будуть критикувати і вказувати на ті реальні недоліки, які були допущені там в різних аспектах підготовки і безпосередньо виступів на цих змаганнях, то я думаю, що це буде спонукати ще краще працювати нашим чиновникам. Тому я в цьому проблем не бачу. Бачу проблему в тому, що дві людини – це дуже мало для того, щоб цілковито повністю донести позицію спортсменів з приводу тих чи інших критичних питань, з моєї точки зору. З приводу законопроєктів. Андрій Анатолійович не безпосередньо тут, за присутності цього нашого колективу і комітету, робив дзвінок до нашого голови нашого Верховної Ради з приводу того, щоб ці законопроекти були безпосередньо поставлені в прохідну частину порядку денного. Безпосередньо я вже кілька місяців займався. Але Верховна Рада – це така штука, що тут не можна, скажімо так, предугадати на російській мові, коли законопроект пройде, а коли ні. Тому, Вадим Маркович, наш комітет в цьому плані робить все необхідне для того, щоб необхідні спорту законопроекти були в прохідній частині порядку денного. Але буває, не вистачає депутатів, бувають різні моменти, які, на жаль, поки що не дають цю змогу провести. Дякую вам за те, що слідкуєте за нашою законотворчою діяльністю.
Дякую. Колеги, які ще питання є з цього приводу?
Будь-є питання від Національного олімпійського комітету. У вас в порядку денному там є записана інформація від мене, як керівника робочої групи.
Нема у мене такого, але я з задоволенням вас послухаю. Будь ласка. Да. Ну, ви ж не бачите, що у мене є.
Ну, я не знаю. Національний олімпійський комітет...
Але якщо, або якщо отримуєте інформацію до того, як я її отримую, то я буду робити організаційні висновки. Будь ласка.
Ну, я думаю, що ви розберетесь.
Як мене навчили колись.
Я думаю, ви розберетесь.
Ну, будь ласка. Миколаївич, будь ласка.
Шановні колеги, по-перше, у нас створена робоча група міністерством, Національним олімпійським комітетом, до якої входять фахівці від виконавчої дирекції НОК, від міністерства і Укрспортзабезпечення. Затверджено план підготовки і участі в Олімпійських іграх по організаційному забезпеченню підготовки і участі. Затверджено зараз вже і систему відбору до Олімпійських ігор, яка включає в себе як вимоги міжнародних федерацій, так і вимоги наших національних федерацій, Міністерства і Національного олімпійського комітету. Хотів би сказати про те, що питання, які стосуються формування команди, вона буде і є, знаходиться в компетенції робочої групи. Вона розгляне ці питання і потім надасть свої пропозиції Міністерству і Національному олімпійському комітету. Підхід по формуванню самої команди, він для всіх видів спорту не може бути однаковим. Не лише від того, скільки на одного спортсмена повинно приходитись фахівців, а від того, який вид спорту має для себе орієнтир для виступу на Олімпійських іграх. І які технічні умови проведення самих змагань. Тому, звичайно, що при формуванні команди в першу чергу буде враховуватися питання, які стосуються біатлону, який найбільш має можливості до завоювання хороших місць, будемо так говорити, на Олімпійських іграх. І, звичайно, фрістайлу. В інших видах спорту, звичайно, що менше є значно можливості, тому в першу чергу треба забезпечити тих спортсменів, які претендують на завоювання класних місць. А якщо взяти той же біатлон, то це б треба дуже велику кількість смальщиків, техніків і таке інше. І якщо там буде приймати участь 10 спортсменів в даному випадку, то можливо, що там не 10 буде фахівців, а їх, можливо, буде 15. Ми будемо розглядати по кожному виду спорту і по кожному спортсмену абсолютно конкретно по цим питанням. Що стосується взагалі Пекіну, в двох словах буквально, шановні колеги. По-перше, всі спортсмени, тренери, фахівці повинні бути 100% провакциновані. Таких вимог Пекін не виставляв. Це нова, Токіо не виставляв. Це нова вимога організаційного комітету, і тому, звичайно, що ми зараз працюємо над тим, щоб це питання було вирішено. Завтра на робочій групі ми, кстати, розглядаємо питання, які будуть стосуватися і медичного огляду, і вакцинування. Ми вже прийняли на робочій групі рішення рекомендувати Міністерству і Національному олімпійському комітету не включати до складу офіційної делегації осіб, які мають відхилення від здоров'я. У зв'язку з тим, що в Пекіні умови дуже жорсткі. І якщо люди будуть туди включені, які мають серйозні відхилення від здоров'я, ми будемо мати величезні проблеми. Наступне питання – це персональний контроль за кожним учасником. Якщо учасник навіть при перельоті на шляху до Олімпійських ігор буде сидіти із кимось, хто буде мати ковід, то він буде 24 дні знаходитись в ізоляції. Тобто фактично не буде приймати участь в Олімпійських іграх. Нове питання – це система офіцерів. Чому вона нова? Тому що три кластери, де будуть проводитися Олімпійські ігри. І ми повинні мати ковід-офіцера по кожному кластеру. Ми повинні мати по кожному кластеру організаційних працівників, які будуть забезпечувати участь в Олімпійських іграх. А квота та ж сама, що була на попередніх зимових Олімпійських іграх. Тому проблеми будуть, звичайно, пов'язані із питанням розміщення всієї делегації в трьох селищах. Ну і, звичайно, що залишається, як і раніше було, ПЛР-тести за 92 години, за 76 годин до виліту. Залишається обмеження пересування виключно олімпійськими трасами внутрі. І термін перебування в олімпійському селищі для спортсменів і тренерів їхніх 48 годин і не більше. Після закінчення виступу в своєму виді спорту. Є величезні питання з акліматизацією. У зв'язку з тим, що оргкомітет визначає лише 5 днів. Ну, ми це пройшли вже по Токіо, але Токіо є Токіо, а тут Пекін, зимові види спорту, зовсім інші погодні умови, і, звичайно, тут проблема серйозна. І проблема ще додається тим, що організаційний комітет визначив про те, що перевізчик один, і його ще не визначив. Завтра вже Олімпійські ігри, а перевізчика такого немає. І єдиний аеропорт, який визначений оргкомітетом, тому завтра ми знову ж будемо розглядати попередні наші можливості, як запобігти тому, щоб ми не вляпались в те, що ми не зможемо своєчасно приїхати на Олімпійські ігри і організувати звідти від'їзд. Проблем, надзвичайно багато з цих питань. Тому от станом на сьогоднішній день ми маємо практично питання завершення процесу попередньої акредитації всіх категорій учасників. Ну, це фактично подвійний склад спортсменів і подвійний склад фахівців. Замовлено проживання для потреб команди. Триває робота з отримання парадної і постачання спортивної форми. Опрацьовується питання, як я сказав, перевезення команди. Проводиться профілактична робота з питань маніпуляцій в спорті по антидопінгу. Завтра буде доповідати керівництво. направда, виконуючи обов'язки керівництва антидопінгового центру на робочій групі з того, яка робота проведена, ми хочемо, щоб кожен спортсмен, який буде включений до складу делегації, пройшов допінг-контроль в обов'язковому порядку, 100%. Для цього зараз уточнено вже, які спортсмени у нас працюють в системі ADAMS. Це міжнародна система, застосована ВАДою і міжнародними федераціями. І хто із спортсменів буде в системі пулу нашого Національного антидопінгового центру. Ну, велика кількість спортсменів в ADAMS, але велика кількість внутрі. І тут проблема в наступному. Спортсмени всі за кордоном. Їх тут немає, крім фігурного катання. Всі знаходяться за кордоном. І нам треба знайти таку можливість, щоб допінг-офіцери змогли взяти проби і їх відправити в Варшаву чи в іншу допінг-лабораторію для того, щоб ми могли мати, ну, спокійне серце про відправці наших атлетів на Олімпійських іграх і не мали неприємностей. Ми їх вже і так маємо дуже багато із цього питання. Тому, звичайно, що ми підтримуємо от устремління комітету Верховної Ради про прискорення прийняття антидопінгового закону і по лабораторії. Чим швидше у нас буде лабораторія, тим менше хвилювань у нас буде з цього питання. І буде реальна боротьба із цими питаннями. Що зроблено із Національним олімпійським комітетом? Протягом олімпійського циклу НОК виділив близько 15 мільйонів гривень для зимових видів спорту. Це, вроді як, небагато, а для НОК це багато. І протягом 2,5 років виплачує НОК щомісячно 30 провідним атлетам солідні такі стипендії на загальну суму 11 мільйонів гривень. Ну, я не буду вдаватися в інші подробиці, просто хочу сказати про те, що зроблено все для того, щоб організаційно забезпечити нормальну підготовку і участь спортсменів України в Олімпійських іграх. І я думаю так, що у нас є реальні можливості в успішному виступі, особливо в командних видах, як в біатлоні, так і в фрістайлі. Хоча, як показали останні змагання із фрістайлу в індивідуальних видах спорту, і Палюк, і Надя, вони мають реальні можливості успішно виступити в індивідуальній програмі. Так що на сьогодні, от, маючи на увазі те, що команда і біатлону, команда фрістайлу, ряд інших команд, вони достатньо оновлені молодими спортсменами, збільшилась конкуренція спортсменів внутрі команди. Це дає можливість сказати про те, що команда, мабуть, буде більш сильною значно проти минулих Олімпійських ігор. І будемо всі разом з вами сподіватися на успішний виступ на Олімпіаді.
Волош, дякую вам. Я хочу сказати, що просто які є конкретні питання, ви ж знаєте, да? Можна і або сьогодні, або, я знаю, у нас було по біатлону, вже зараз Володимир Михайлович скаже два слова. Але одна ремарка. Справа в тому, що коли ми готові були урядовий законопроект, один і другий, урядовий законопроект про щодо допінгу, да, допінгу і лабораторій, то тоді нам сказали тут, що зробити, трошки потанцювати на місці. Тому що ВАДА повинна приїхати і щось нам розказати. І ми два місяці, коли я вже це рішення в вересні повинен був затвердити, і вже домовився з Разумковим, зі всіма, да, що все буде нормально. Два місяці. Після двох місяців, звичайно, черга проходить. А зараз Стефанчуку я кожного дня кажу, Корнієнко вже казав, обіцяли. Але ще раз кажу, урядовий закон. Тому, будь ласка, ну, є прем'єр-міністр, який може зняти трубку і сказати: пан Цефінчук, ну, у нас така ситуація, ну, Олімпіада на носу. Ну, прийміть, будь ласка.
Ми за те, що...
Ну, да, ні, ну, а ми проголосуємо, будь ласка, я доповім. Я доповім, тим більше, що мені треба ще там зробити деякі технічні, провести речення, які треба чітко затвердити і проголосувати. Одному і обов'язково лабораторію з... йти слідом. Її ж не було. Тепер ви бачите, у нас сьогодні стоїть допінг, а лабораторія в п'ятницю. І вже просимо так зробіть, щоб один день. У нас, як кажуть, технології ми тут всі знаємо. Пам'ятаєте? Да. Так що і всі працюємо, на, як кажуть, на виділених ділянках. І так, значить, Віктор Петрович, Володимир Михайлович, і якщо, Вадим Ахович, буде необхідність, будь ласка. Все, і ми... І хтось з присутніх може щось додати, то будь ласка. Да, давайте по 2 хвилинки.
Шановний пане голово, шановний пане міністр, я дійсно приєднуюсь в основному до доповіді Миколи Павловича. І ми в експертному середовищі, я так розумію, у нас така розмова відверта, але дійсно ми розуміємо, що реальні шанси, ну взагалі шанси, я б так сказав, є в біатлону, є в фристайлу. І дійсно, Новосад і та спортсменка, про яку Полюк, значить, з Рівного та Хмельницька, вони прогресують дуже. Ми дуже сподіваємось. Але, дивіться, ну, старе питання, воно не нове. Ну, 5 видів спорту – санний спорт, скелетон, бобслей, лижне двоборство, стрибки з трампліна. Вони не мають жодної матеріальної бази, жодних умов для підготовки резерву і, відповідно, для конкурентних спортсменів на міжнародному рівні. І... Вони в складі команди, десь спортсменів 50 ми сьогодні бачимо, да, з ліцензіями потенційно. Щоб ми, Микола Павлович сказав, щоб не вляпатись, так от і я кажу, щоб не вляпатись. Ну, ми про принцип формування команди, ми говоримо вже 5 олімпійських циклів поспіль, і знову ми йдемо накатаною дорогою. Ну, у мене все одно залишається питання, чи треба їхати... такій кількості спортсменів, чи треба нам вкладати за тих обставин, які є в нашій державі, вкладати гроші в види спорту, в яких нема жодної перспективи і умов для розвитку. Якщо це молоді, талановиті спортсмени, я не знаю, звідки вони можуть взяти. Це я особисто свою думку виступити, будь ласка. От, тому, ну, у мене велике питання по цих видах спорту. І є досвід розвинених багатих країн, які розвивають буквально кілька видів спорту, які, ну, природньо у них розвинуті. Є база, є тренери, є умови і так далі. Тут не масовості, не майстерності, ну, мабуть, ми не зможемо продемонструвати, яка була б, ну, представницькою на тому рівні, на який ми всі розраховуємо. Тому я вважаю за те,
дякую, Віктор Петрович. Дякую вам. Будь ласка, Володимир Михайлович.
Я також, напевно, як давно вже займаюся зимовими видами спорту, років 50 останніх, і дуже близько знайомий з усіма видами спорту, і деякі види спорту дійсно не прогресують, я це ще розумію, але я не розумію, допустимо, що 35 років і знову вести, вони зараз на Кубку світу займають 90 місця, а тим, хто 20 років, займається...
Да.
А ті, кому 20-22 роки, вони займають там 93, наприклад, на 3-4 місця далі, але поїдуть ті, кому 35 років, напевне. Тому я от також питання, чи варто потім це казати, чому туристи 35-річні їдуть на Олімпіаду, займають останні місця, і, напевне, це буде не дуже добре. Можливо, це молодих, хоча я розумію, взяти. Але я хочу сказати інше, що хочу подякувати міністерству і комітету, і НОКу за те, що дійсно цей олімпійський цикл був проведений дуже в таких важких умовах пандемії. Зроблено дуже багато. По-перше, з фінансуванням, з матеріальним забезпеченням. По-друге, те, що у нас з'являється база, це з будівництвом бази Буковель. Сьогодні у нас там тренується 100 дітей, яких ми не повезли на Скандинавію і зекономили дуже великі кошти, валюту, яка повинна була туди бути вивезена. Там всі умови зараз є, і проводиться чемпіонат України, і це дуже прекрасно. І вже, знаєте, гімназіада всесвітня буде наступного року на цій базі проводитись. І вже нам запропонували чемпіонат світу у 2024 році по біатлону літній провести на цій базі. Так що це дуже-дуже класно. Зараз розвивається Тернопільська база, яку ми передана з Колоса в державну власність. Дякую знову ж таки міністерству, що прийняли цю базу. За приватні кошти, за приватні кошти там дуже зараз ремонт іде шикарний, і вона дуже відбудовується. Також зараз Чернігівська база передана з профсоюзів держави. Це такі прецеденти, що вже в кінці кінців не продається, а вона йде до центру олімпійської підготовки. Ми маємо можливість для резерву. От тільки що закінчилась гонка, я дивлюся, 3, 4, 13, 14 місяці, 120 у нас на Кубку світу з резерву наші спортсмени. От тільки закінчилось. А це якраз те, що у нас з'являються бази, з'являється центр державний, який, яка займається молоді, дуже, дуже класно. Тут, за це хочеться подякувати. Ну і патрони, це як завжди, на десерт.
Ну так я от хотів запитати, до мене міністр тут вже Резніков, Олексій, з яким я знайомий ще з 2004 року. От він мені відповідає, ну і по телефону телефонував, що він пише, що прийнято встановленим порядком. На цей час постанову Кабміну міністра від 24 листопада 2021 року про внесення змін до пункту 3, що ми прийняли, так? Так. Вилучення і передачу військового майна Збройних сил, це закон цілий, правка, да, до закону. Прийнято встановленим порядком. Прийнято встановленим порядком. Це значить що? До виконання?
Ні, вони виписуються, от останнє, що вони написали, я вам зараз можу зачитати конкретно, тому що це він пише від себе, а ті, що виконавці, вони пишуть зовсім інше. Тому я хочу сказати, що 500 тисяч нам з Нацгвардії передають і 30 тисяч з Державної служби надзвичайних ситуацій, а міністерство написало. Можлива передача тільки після внесення відповідних змін до порядку вилучення військового майна Збройних сил номер 1282 та з чітким визначенням на
мукла. Олег, ви отримали патрони від Нацгвардії?
От зараз стадії
якраз... Ну, отримайте. Як тільки отримайте, будь ласка, гучно і під прес-конференцію, під цей, і я попрошу колег дещо. Зробіть, будь ласка, подяку.
Обов'язково, так.
А не подяку зробіть, і потім я цю неподяку напишу ще раз міністру оборони.
Ми ж військово-патріотичні.
Про те, що він, отак вони відносяться до, да, до цих
патронів, яким 20 років, які не потрібні, використовуються в армії, просто так от не давати. І саме основне у нас дійсно проблема, ми не знаємо, як вилетимо в Пекін, тому що немає ніякої інформації, не тільки у нас, у всіх країнах. Ми пробували через федерацію, міжнародно, ніхто нічого не займається. У мене виникла така ідея, запропонував, завтра будемо розглядати, зробити чартер для нашої
на
команди
лінях.
З Києва прямо на Пекін. Да. Тому що це не дорожче, але це виключає, я вам приклад приведу, наші спортсмени приїжджали на перші змагання в Скандинавії місяць назад, вакциновані, 5 чоловік захворіли коронавірусом під час дороги.
Пересування.
І 2 дуже серйозно основних, Прима та Мішель, вакциновані. І ми втратили буквально за перед Олімпіадою, а зараз, якщо ми будемо їздити через ті всі хаби, через Європу збиратися, ще нам багаж демітують, то краще зробити чартер, посадити делегацію, всіх штаб.
Дуже правильно, я повністю підтримую, якщо треба буде підтримка комітету з цього приводу, будь ласка.
Можна два слова?
Да. Ну, мається на увазі, я вибачаюсь, підтримка така.
Звичайно, морально.
Да. Ну, як кажуть, цей є спонсор інформаційний, а є генеральний.
Ну, воно
цей,
не дорожче виходить, да. Виходить, ті самі кошти я рахував. Чим...
Андрій Анатолійович, шановні колеги, да. Питання полягає в тому, що, да, ми так і завтра розглянемо це питання і, звичайно, будемо шукати вихід, але стопориться питання наступне. 48 годин перебування в Олімпійському селищі, і тому ми не можемо літак ганяти туди-сюди 10 разів за період Олімпійських ігор.
Тому це... А
на 49-му виженуть просто із Олімпійського селища. А далі
нічого.
Далі нічого. Далі будеш платити... Будеш платити, команда буде звучати на всіх нарадах, як придуркувата, яка не читає і не вміє зробити все.
Там написано
все,
селище, покинути селище.
Покинути селище, правильно. Десь, там... Нічого подібного. Не перебув. Да. Я не завершив. Одну хвилинку. Одну хвилинку.
Ремарка, наскільки я просто знаю, Наталя Петрівна казала, що за 5 днів до безпосередньо змагань спортсмен повинен приїхати. Так розумію, що
то за 5 днів. А от, допустимо, як ти в боротьбі, виступив і через 48
я розумію,
годин
так,
до побачення.
Як чартером одним можна туди полетіти, так, якщо у кожного спортсмена у свій день виступ?
Можна. У нас там, виходить, треба кліматизацію пройти мінімум 8-9 днів. Тому якраз це 27-28 що підходить більшість. У нас коротка Олімпіада.
Коротше кажучи, шановні колеги,
лижники,
дано завдання начальнику відділів зимових видів спорту розібратися в остаточних навчально-тренувальних зборах перед змагальними. дехто буде знаходитись, бо міняється у зв'язку з погодними умовами і у зв'язку з змінами календарного плану Міжнародної Федерації, взагалі перебування людей. Ми завтра розглянемо одне, а через день буде щось інше зовсім. Питання щодо формування самої олімпійської команди. Я також підтримую, і Вадим Маркович підтримує, про те, що треба визначати пріоритетні види спорту. В зимових видах спорту їх 4 і є лише. І 85% коштів іде якраз на ці пріоритетні види спорту. Ми ж не можемо заборонити санному спорту, де пацанва зараз зі Львова займається і кременці займаються цим видом спорту, завойовують право участі в Олімпійських іграх, їх буде 6 або 7 спортсменів, ми їм скажемо до побачення, тому що в нас затверджені пріоритетні види спорту. Ні, це не підхід. Інша справа, що фінансування повинно бути і створення матеріально-технічної бази пріоритетно, але забороняти приймати участь в Олімпійських іграх.
Ну, ні. Микола Павлович, ніхто нічого не забороняє, це, як кажуть, Господь упасі. Да? Но справа в тому, що це повинно бути, я розумію, що там спортсменам краще орієнтуватись, вони вмонтовані в процес і бачать, хто як відноситься до спорту. Але якщо людина, я вважаю справедливо, якщо людина завоювала право, да, будь-якому віці, да, навіть йому там 60-70, вибачте,
він повинен
їхати. Бо це, ну, це принцип.
Це права людини.
Ні, це принцип. Ну як, я виступав, я завоював, мене не беруть, тому що я по віку або по тому, що я там погано співаю, вибачте, я не їду. Я розумію. Зараз, Наталя Петрівна і Вадим Маркович, два слова. Мікрофон.
Вибачаюсь, ми робили запис стосовно того, яким чином будемо вирішувати питання консульські, посольські. Тому що якщо раптом виникає необхідність в консульській допомозі, бо на сьогоднішній день вони забороняють представникам посольства відвідувати селище і зустрічатися з атлетами. Вони нам відповіли, що так, консул може бути присутній на зустрічі з спортсменами за умови, якщо він буде в спеціальному костюмі для хімічного захисту, і там ще якийсь цілий ряд умов. Да. І другий момент, щоб ви розуміли, які ситуація. Якщо у Токіо ми робили тести щодня, здавали слюну, то тут будуть щодня тести методом ПЛР. Тобто будуть брати два мазки. Да.
Дякую. Ну, я хочу, по-перше, подякувати вам, Дарій Анатолійович, за те, що нам всім потрібно розуміти, що кожного спортсмена є шанс. Йому 25 років, чи 30, чи 35, якщо він виступає. І такі умови, і такі є критерії відбору у федерації прописані, вони ж є система відбору. І якщо вони пройшли, йому 35 років, то він повинен їхати туди. Якщо молодь не показує кращий результат, що потрібно, такий у нас рівень. Це перше. Друге, я вам дякую, Володимир Михайлович, що ви замітили, що ми відпрацювали, що і Тернопільську базу, і рік я працював на Чернігівську базу, щоб передати нам в державу, забрати, щоб ви там тренували. Це дуже теж важливо для того, щоб була база для цього виду спорту. І я маю на увазі ще стосовно Олімпійських ігор, якщо у нас, нам вже потрібно розуміти, ну, скільки у нас буде так спортсменів, там 10 ліцензій буде, да, там біатлон, ще щось там, фристайл, 10 ліцензій, якщо у нас є 45 ліцензій буде, то ви ж розумієте, що нам потрібно, вам вже теж потрібно буде і смажчик, і лиш, і ковід-офіцери, нам потрібно ще, хто буде опрацьовувати Олімпійські ігри. Я вже про це говорю після Олімпійських ігор півроку. Що там не тільки до тренера, ті, хто будуть працювати у всій команді, то вам вже потрібні такі люди. І за цих людей, хто попадає на Олімпійські ігри, за цих квот, і будуть теж якісь умови, щоб у нас була така команда потужна, яка буде допомагати в опрацюванні і всіх пріоритетних видів спорту. Тому
потрібно далі працювати і все. Дякую. Дякую, Андрій Анатолійович. Я закінчив.
Вадим Іванович, дуже, дуже дякую. Ні, зараз я, якщо, ні, Ірочка, якщо треба, то ми, да? Щоб ми сьогодні вже взяли все, да? Майже на увазі, а потім, да, будь ласка. Колеги, нема заперечень, якщо я зараз, одну хвилинку. Колеги, ми прослухали інформацію про стан організації підготовки до участі 24-й зимових Олімпійських ігор. Якщо не заперечують члени комітету, беремо до відома і, скажімо так, будемо робити все необхідне від комітету Верховної Ради і взагалі по всім своїм можливостям, крім за стінами цього парламенту, щоб допомогти цьому процесу. І, будь ласка, звертаюсь до Національного Олімпійського комітету, до Вадима Марковича. Як кажуть, все, чим можемо, будемо допомагати. Це раз. Друге, колеги, у нас є третє питання. Я хотів би два слова дати зараз пані Борзовій і Ірині Науменні. Будь ласка, про виконання Кабміном України закону про основні засади молодіжної політики. Будь ласка, пані.
Розглядаємо?
Ну, я хотів вас запитати, якщо нема заперечень, то у нас хто присутній з цього приводу? Ну, давайте так. Чудово. Давайте так. Я, якщо у вас є, ну, скажімо так, інформація, уже, якщо ми сьогодні вже подивилися цей законопроект,
коротко,
то ми коротко зараз повинні хоча б послухати позицію Кабміну в цілому. Правильно? Ну, в цілому і не тільки міністерство. Я і маю на увазі молодіжної політики, ну, у нас ж молодіжна політика і до виховальної ідентичності, правильно, відноситься? Ну, це, я вважаю, одне доповнює. Ні, одне входить взагалі в усю молодіжну політику. Будь ласка, пані.
Доброго дня, шановні колеги. Я буду дуже коротко, щоб не затримувати. Хочемо підняти питання виконання закону України про основні засади молодіжної політики, щоб, в принципі, проаналізувати, на якому етапі знаходиться розробка підзаконно нормативно-правових актів. Так, у Кабінету міністрів України є рік на виконання відповідного доручення. Вже пройшло 7 місяців. Тому дуже важливо підняти це питання і нам розуміти, на якому ми сьогодні є етапі, яка є проблематика, якщо потрібна наша допомога як народних депутатів, якщо потрібно вносити якісь зміни до нашого закону або до бюджетного кодексу, Мінмолодьспорту необхідно у найкоротший час разом із зацікавленими міністерствами та іншими центральними органів виконавчої влади розробити необхідні законопроекти та внести їх або від Кабінету міністрів України, або від членів комітету. Тому, якщо можна, дуже коротко, на якому ми етапі, які підзаконні акти вже розроблені, і що потрібно зробити, щоб ми рухалися вперед.
Дякую, пані Ірина. Володимир Михайлович, якщо можна, давайте, щоб просто я не чую, ви говорите, а у мене така, так, як кажуть, інстинкти такі, знаєте, зразу переключатись на те, що, можливо, цікавіше. От, я відволікаюсь, вибачте. Давайте так, пані Ірина, дякую вам. Які питання є до пані Ірини? Якщо немає, я зараз вам дам слово, Марія Миколаївна, будь ласка, вам слово. Будь ласка.
Це, напевно, відповідаючи на питання Ірини Наумівни, я дуже коротко прозвітую, що вже зроблено, дуже коротко, і окреслю основні питання щодо спільної проблематики. За півроку імплементації закону нам розроблено і затверджено наказ Мінмолоді про рекомендації щодо засад діяльності радників з питань молоді, також затверджено наказ про рекомендації щодо діяльності молодіжних просторів. І, власне, ми з цього питання звертаємося до комітету з проханням включити дані рекомендації до протоколу засідання і поінформувати центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, використовувати дані рекомендації в роботі. Зі свого боку, ми проводимо просвітницьку і інформаційну роботу щодо застосування даних рекомендацій і будемо продовжувати це роботу в подальшому. Також нами розроблено постанову щодо проєкт постанови щодо затвердження порядку формування діяльності Національної ради з питань молоді. Вона погоджена з усіма центральними органами виконавчої влади, крім Міністерства фінансів, тобто мали додаткові зауваження і пропозиції. Зараз вони опрацьовані, враховані. Повторно буде надіслано на Міністерство фінансів буквально на цьому тижні. Відповідно, будемо сподіватися, що найближчим часом буде винесено на засідання уряду і підтримано. Також маємо в цьому розрізі одне технічне питання, відпрацюємо його з ЮНІСЕФ. Це реєстрація міжнародної технічної допомоги, тому що молоді під час опрацювання даної постанови було запропоновано зробити електронний портал щодо відбору на онлайн-голосуванні молодих людей, які будуть делегувати своїх представників до Нацради. І, відповідно, разом з ЮНІСЕФ напрацьовуємо даний портал. Питання діяльності молодіжних рад вже унормоване, врегульовано. Питання діяльності молодіжних центрів вже унормовано, врегульовано. І, відповідно, на наступний рік будемо вносити деякі зміни, які зараз пропонуються представниками молодіжних рад і молодіжних центрів по Україні, тому що наразі з нашої з вами спільної роботи утворено вже 334 молодіжні ради по всій країні. Власне, вони достатньо активно працюють і зараз актуалізують, скажімо, відповідні зміни. Та сама історія з молодіжними центрами. Щодо діяльності молодіжної інфраструктури, ми напрацювали бачення щодо утворення реєстру молодіжних центрів і розпочали зміни до наказу про затвердження порядку присудження молодіжним центрам національного знаку якості, моніторингу і оцінки ефективності їх діяльності. І тут ми зосереджуємо свою увагу на послугах, тобто ми зараз відпрацьовуємо ці всі молодіжні послуги. Найбільш питання, звісно, є з утворенням Українського молодіжного фонду. І, власне, проект даної постанови був напрацьований, який включав в положення про Український молодіжний фонд, порядок надання Українським молодіжним фондом проєктної підтримки суб'єктам молодіжної роботи і інституційної підтримки молодіжним і дитячим громадським організаціям у формі бюджетних грантів у сфері молодіжної політики. Надіслано до Міністерства фінансів, буквально сьогодні отримали відповідь. І вже можемо сказати, що маємо внести деякі зміни до підходу, тобто відокремити положення про утворення Українського молодіжного фонду, відокремити постанову, яка буде затверджувати порядок надання Українським молодіжним фондом інституційної підтримки і, власне, порядок надання Українським молодіжним фондом проєктної підтримки. І, відповідно, тут і маємо питання з механізмом фінансування, бо умови надання бюджетні грантів для проєктної інституційної підтримки передбачається відповідно порядком, який є частиною постанови про фонд. Деталі про проведення конкурсу, умови, критерії буде розроблено дирекцією за погодженням з наглядової ради. Це відповідно до того порядку, який описаний. Оскільки бюджет України нам вже передбачено 45 мільйонів гривень на наступний рік додаткових коштів на діяльність фонду, ми вже розпочали розробку пакету документів щодо внесення змін до державної цільової програми «Молодь Україна» і ряду інших нормативно-правових актів. При розробці положення ми стикнулися з такими викликами, як, зокрема, в тому, що різні нормативно-правові акти потребують між собою узгодження, і, зокрема, це стосується закону України про основні засади молодіжної політики у визначенні бюджетних грантів. Тому що зараз це бюджетний грант у сфері молодіжної політики – це цільова допомога у вигляді коштів або майна, що надається на безоплатній і безповоротній основі за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги суб'єктам молодіжної роботи. За результатами конкурсного відбору на реалізацію молодіжних проєктів, як проєктна або інституційна підтримка. При цьому суб'єкти молодіжної роботи – це дуже широке коло суб'єктів, як фізичні особи підприємці, юридичні особи, незалежно від форми організаційно-правової форми власності та підпорядкування, що здійснюють молодіжну роботу. І, власне, ми маємо зараз або переглянути питання щодо суб'єктів молодіжної роботи, або так само подивитися на перегляд питання до бюджетного кодексу, але в цьому розрізі ми так само потребуємо ще додаткових консультацій з Міністерства фінансів. Я думаю, що можливо, Стан Миколаївна додатково зараз поінформує щодо, як в робочому порядку ми ведемо ці консультації. Тому так само пропонуємо в рекомендації проєкту нашого засідання включити питання щодо внесення відповідних змін після опрацювання з Мінфіном або до Закону України про основні засади молодіжної політики, або до інших чинних нормативно-правових актів, які ми вже опрацювали в робочому порядку.
Дякую. Марія Миколаївна, а скажіть, будь ласка, ви ж знаєте, да, коли ми його приймали, ну, зараз нашого колеги по парламенту, який хотів до нас комітет, але не пішов.
Санченко.
Да, Санченко, його нема, ви ж пам'ятаєте. Ні, я знаю, я маю на увазі, що ви ж пам'ятаєте, як ми це приймали, ніколи за 30 років там не було такого закону, який говорить про основні засади молодіжної політики, і ми його прийняли, ну, цей парламент його прийняв, тому хотілося б, щоб це було не на папері. Ну, мається на увазі, щоб не робили корабліки, як казав у нас експерт один, да, з паспорта, От, да. А нібито він для нас важливий, розумієте, да? Ми такі задоволені, такі раді були, а тут там хтось його не виконує. Тобто ваше відчуття, процес іде?
Якщо дозволите, процес іде, і, власне, утворення фонду – це теж не є просто задачею, бо це абсолютно нова інституція. І найважливіше в ньому не утворення напрямку проєктної підтримки, а, власне, ще й утворення напрямку інституційної підтримки, що є абсолютно новою історією для роботи в державному бюджеті саме. Да? І тому це теж багато викликів. І те, що є важливим в законі, це можливість утворення моделі молодіжної роботи на локальному рівні. Відповідно, органи місцевого самоврядування наразі, після прийняття відповідних документів, Міністерство молоді та спорту відчуває цю підтримку і наразі вже і започатковують відповідні моделі, які ми ще тільки пропрацьовували на етапі обговорення. Наприклад, ті ж самі там взаємодію в Інституті громадянського суспільства, започаткування конкурсів, напрацювання молодіжних рад, відкриття молодіжних центрів. Тобто закон, він дає свою дію. І, власне, наші спільні рекомендації і утворення фонду, воно ще більше розкриє його потенціал.
А скажіть, будь ласка, а в інших утвореннях регіональні оці молодіжні центри, крім восьми, яких ми зараз в рішення вносимо, в інших областях?
В інших областях, 19 областях України існують молодіжні центри, відповідно, для побудови тої трирівневої системи, яка виписана в законі. Важливо, щоб були обласні молодіжні центри відкриті, і, відповідно, вони є таким додатковим поштовхом імплементації тих методик, які вже напрацьовані всеукраїнським молодіжним центром, передачі цих знань на локальні молодіжні центри. І тут ще хотіла сказати, буквально вчора класифікатор професії була внесена, це теж наша спільна довготривала робота окремої професії, фахівець молодіжної роботи, молодіжний працівник. Це теж частина імплементації закону.
Чудово.
І вже ми почали працювати над стандартами кваліфікаційними.
Дякую. Будь ласка, пані Ірина.
Дякую вам за роботу. Я хотіла сказати, що кошти на створення молодіжного фонду в державному бюджеті закладені, і це наша спільна робота, і робота Олександра Санченка. Тому я думаю, що спільними зусиллями, якщо у вас є якісь проблеми, ви нам говоріть, ми будемо як народні депутати допомагати, щоб цей закон дійсно був діючий і працював для молоді в першу чергу.
Дякую, Марина.
Світлана Миколаївна, будь ласка, якщо. Тобто, я маю на увазі, якщо є щось таке додаткове, або ви підтримуєте, да?
Ну, я пам'ятаю правило комітету, говорить тільки хороше. Я про це пам'ятаю. Нікого не критикувати, скажу, ну, ні. Єдине, що коли ми дійсно опрацьовували, формували проєкт бюджету, у нас були проблеми з тим, як закласти кошти, в яких обсягах. І ми не могли з'ясувати, оскільки закон діючий не давав відповіді на це запитання. Відповідно, щось ми порахували, щось заклали, і коли дійсно зараз почали розглядати ці нормативно-правові акти, знову немає відповіді на всі питання, як правильно це зробити. Перше питання, що дійсно сам закон іде в розріз з бюджетним кодексом. Ну, всі намагаються внести зміни в бюджетний кодекс. Ми давно пропонували під час розгляду, що, напевно, було б правильніше визначити, що таке грант з точки зору молодіжної політики. Тобто, все одно це кошти. В якому вигляді вони даються? Чи в вигляді фінансової підтримки, або ще як вони заходять? Це вже різне. Тоді два закони без змін бюджетного кодексу, а туди дуже важко внести зміни, вступають відповідно роботу. Інша проблема, про те, що каже Марина Миколаївна, це робота на локальному рівні. На жаль, на сьогоднішній момент закон про молодь не дає відповіді з приводу грантування на місцевому рівні. І це теж є проблема, тобто зараз міністерство пише положення про грантування українським фондом, таким чином надаючи, займаючись централізацією, проводити реалізацію відповідних місцевих програм за рахунок коштів фонду. Ну, так буде звучати закон, не зможе фонд відмовити в тому. А тим самим місцеві органи не матимуть механізму це реалізовувати. Відповідно, також цей закон не дає відповіді на це. Ну, решта – це також питання, як надавати підтримку фізичним особам і неформальним об'єднанням, які не мають статусу юр-особи. І питання в цьому в тих визначеннях грантах інституційної підтримки і проєктної. Там два рази задвоєні витрати адміністративної заробітна плата, тобто знову ми почнемо реалізувати, ми вступимо в те, що ми самі запутаємося, що з цим робити. Єдине, якщо дійсно можливо уточнити самі положення молодіжного закону, визначити більш чіткі поняття, я думаю, тоді стане все на свої круги, зможемо реалізувати.
Ну, відповідні пропозиції ми вже тут опрацювали, як запустити на цьому етапі. Uh-huh. І, можливо, використовувати кошти нормативно, да, ну, і готові вже опрацьовувати в такому етапі і зміни до законодавства. А бюджетний кодекс, ну, надає на сьогодні відповіді, як це можливо зробити. Галузе, ви маєте.
Світлана Павловна, дякую вам. Дякую. Я хотів би сказати, що дякую за, і дійсно за співпрацю з комітетом. Я хотів сказати, що насправді комітет працює в інші комітети. Ви ж бували на них? Вони працюють в іншому форматі. Тобто є дуже багато депутатів і майже нікого із експертів, тільки помічники. І все. І повірте мені, не один голова комітету, майже 95%, не дає можливості почути думку експерта, крім нашого комітету. Тому у нас не так багато членів, але дуже багато експертів і людей, які ми запрошуємо спеціально, щоб почути. Це не тому, що так написано в законі, там такого нема про комітет. А тут є такий у нас просто така досвід і бажання почути. Оце я вважаю правильно. А що стосується критики або ні, конструктивно так. Якось так от і космос, і океан – ні. Добре? Дякую вам. Колеги, ні, да, будь ласка, пані Ірина.
Я хочу ще дуже з великим проханням звернутися до Міністерства молоді і спорту. Ви нас завжди, народних депутатів, запрошуєте на конкурсні комісії протягом року чомусь в тиждень засідань. Ми вам це говоримо вже неодноразово. Чому я говорю зараз це публічно і до вас звертаюся? Тому що про це говорять наші помічники. Ви нас не чуєте. В наступний раз, ну, ви просто ставите нас в дуже незручну ситуацію. Не можемо ми, коли в нас засідання Верховної Ради, вийти до вас в Zoom на конкурсну комісію. В наступний раз я напишу, як народний депутат, офіційну відповідь на ваше запрошення. Просто, якщо б це було один раз, зрозуміло. Два рази, зрозуміло. Но це протягом року. Кожен раз так відбувається, і ви, на жаль, нас не чуєте. Будь ласка, почуйте, бо ми, і Василь Іванович, і я, ми хочемо працювати і хочемо бути в конкурсних комісіях. І коли в останній раз в п'ятницю ви запрошували мене, я хотіла бути, але ви ж за один день попереджаєте. В мене є ще робота в тимчасовій слідчій комісії. Ну, я вас дуже прошу, щоб у нас були з вами нормальні відносини.
Думаю, що ви дякую. Да, дякую. Дякую. Дуже, да,
я перепрошую, ми все врахуємо 100%. Я вам даю слово, і у мене прохання, Марина Миколаївна. Якщо вже це не перший раз, у мене до вас прохання, щоб це було так, як вони, як депутати просять. Дякую. Домовлюсь, да?
Ну, хоча ви так,
і контролюйте хоча це
ви,
питання.
Хоча б через раз, так. Да. Воно може не завжди.
Колеги, якщо нема заперечень, ми всі питання пройшли. В Різному у нас були мої пропозиції, але я... Да, в Різному? А, да, тоді я свої поки знімаю, там і треба ще попрацювати з ними. Про патрони ми вже проговорили, я хотів сказати в Різному, що є відповідь, але треба її дотиснути Міністерство оборони. Переходимо до розділу Різне. Будь ласка,
Жан Вікторович. Буквально 30 секунд. Дякую, Андрій Анатолійович. Пропозиція щодо започаткування премії Верховної Ради України спортсменам та тренерам. У нас є премія парламенту педагогічним працівникам, молодим ученим, премія за високий бал ЗНО і лише одна премія нашого комітету молоді за внесок молоді в розвиток парламентаризму місцевого самоврядування. Пропоную з секретаріатом підготувати проєкт відповідної постанови для започаткування відзначення талановитих спортсменів, тренерів нашої країни на рівні Верховної Ради України.
Я повністю, я обома руками раз, особисто, зараз, я думаю, що всі підтримують, але ви маєте на увазі, що у нас із 29 комітетів Верховної Ради тільки 4 мають можливість запровадити премії, ну, були можливість запровадити премії від комітету, в тому числі і наш комітет.
Всі інші – це парламент. Майже у нас один комітет, да? Наш один комітет має таку премію. А, освіти. Два комітети в парламенті. Да, так що, да, так що це теж треба мати на увазі, але я вважаю, що ініціатива правильна і я її підтримую повністю. Як, Оля? Да.
Що це? Проголосували.
Зараз проголосуємо, да. Значить, якщо нема заперечень, ми можемо, всі підтримують. Я прошу вас, пане Жан, давайте цю ініціативу відпрацюємо. Комітет рішення прийняв. Позитивно підтримує цю пропозицію, і ми звернемось до голови Верховної Ради, як положено, ну, з висновками, пропозиціями і аргументацією обґрунтованою. Колеги, якщо можна, формальний момент, давайте так. Я хотів би рішення по четвертому питанню, по четвертому питанню, про яке доповідала пані Ірина. І так, у нас ми рекомендуємо Верховній Раді. Вибачте, рішення про виконання Кабінету міністрів України закону про основні засади молодіжної політики. Я зараз зачитаю вступну частину і початок другої, а все інше, подивіться, у вас це є. Да. І так, інформація Міністерства молоді та спорту України про виконання Кабінету міністрів України закону про України про основні засади молодіжної політики взяти до відома. Взяли. Рекомендувати Кабінету міністрів України. Перше, доручити Міністерству молоді і спорту України. І пішло оці всі 5 пунктів, про які ми говорили. Подивіться, будь ласка, якщо у вас є якісь зауваження до тих пунктів, щоб я їх не перелічував, подивіться. Але 5-й пункт я зачитаю. Міністерство молоді та спорту України про виконання цього рішення поінформувати Комітет з питань молоді і спорту Верховної Ради України до 1 травня 2022 року. Ну, проміжний, скажімо, обмін інформацією, я думаю, що це буде правильно. Хто за це рішення, прошу голосувати. Прошу опустити. Хто проти, утримався. Проєкт ми проголосували, рішення прийняли, всі питання розглянули. На цьому комітет оголошую закритим. Дякую.